สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรียนกันมาวันนี้วันที่4แล้วนะคะคนที่ไม่เคยฟังเลยไม่เคยเข้าใจเลยนะคะก็คงจะค่อยๆทำความเข้าใจความจริงธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคะสิ่งที่เราต้องรู้เนี่ยสำหรับแต่ละคนเนี่ยมันไม่มากเพียงแต่ว่าตอนที่เรามาฟังช่วงแรกๆเนี่ยบางทีเราอาจจะยังจับใจความสำคัญไม่ได้นะคะวันนี้แม่ขอพูดกับคนใหม่เป็นพิเศษก็แล้วกันนะคะถึงคนเก่าๆก็คือแบบก็ภาวนาของเราไปนะคะคราวที่แล้วแม่พูดถึงว่าทำไมเราต้องมาภาวนานะคะทีนี้จริงๆแล้วตอนแรกที่ไม่ได้พูดต่อไปเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่หลวงพ่อสอนวิธีปฏิบัติอยู่แล้วนะคะแม่จะขอแค่สรุปนิดเดียวสำหรับคนที่เป็นคนใหม่นะคะว่าแบบฟังสมมติฟังทำเยอะๆแล้วก็อาจจะจับไม่ได้ว่าควรจะทำอย่างไรนะคะจริงๆแล้วเนื้อหาหลักของศาสนาพุทธเนี่ยมันมีไม่มากนะคะท่านบอกว่าการที่เรายังไม่พ้นทุกข์เนี่ยเป็นเพราะว่าเรายังไม่รู้ความจริงของกายใจนี้นะคะงั้นเราตัดตรงมาเลยว่าทำไมเราต้องภาวนาแล้วเราจะภาวนายังไงเลยนะคะวิธีที่หลวงพ่อสอนเนี่ยจะเน้นสำหรับคนเมืองนะคะจะเน้นสำหรับคนที่แบบไม่ได้ทำสมาธิมากเราเป็นคนเมืองที่สมาธิไม่ลึกมากเนี่ยนะวิธีของหลวงพ่อเนี่ยจะค่อนข้างจะเข้าได้นะคือคนเมืองจะทำได้ง่ายกว่านะคะเป้าหมายหลักของเราเนี่ยท่านบอกว่าการที่เราไม่รู้ความจริงของกายใจเนี่ยทำให้เรายังยึดถือในกายในใจของเราอยู่ตราบใดที่เรายังยึดถืออยู่เนี่ยพอกายใจของเราแปรปรวนขึ้นมาเนี่ยความทุกข์ก็ตามมาเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้เลยตราบใดที่เรายังยึดถือในกายในใจนี้อยู่เพราะความจริงแล้วเนี่ยกายกับใจเนี้ยล้วนแต่เป็นสิ่งที่แปรปรวนนะคะเห็นไหมว่ากว่าเราจะเติบโตขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเราแก่ขึ้นทุกวันนะคะถึงวันหนึ่งเนี่ยความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันก็จะมาเยือนเราชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ยืนยาวอย่างมากก็เฉลี่ยกันไม่เกิน100ปีนะคะถึงวันหนึ่งพวกเราที่อยู่ที่นี้ทุกคนเนี่ยก็ต้องพากันจากไปหมดนะคะไปสู่ภพอื่นใหม่นะซึ่งแต่ละคนเป็นไปตามบุญตามกรรมที่ตัวเองเนี่ยเคยทำมานะคะงั้นการที่เราแบบต้องมาเรียนรู้เนี่ยนะเพราะว่าเราต้องการที่จะทำให้เราเนี่ยทุกข์น้อยลงนะพอเรามาเรียนรู้ความจริงของกายใจเนี่ยเริ่มเห็นน่ะว่ากายใจเนี้ยนะคะแต่ละส่วนเนี่ยล้วนแต่ไม่เที่ยงนะคะแต่ละส่วนเนี่ยคงอยู่คงที่ไม่ได้แต่ละส่วนเนี่ยล้วนแต่บังคับไม่ได้การที่เราเห็นมันซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมันยอมรับความจริงอะนะคะว่าตัวกายตัวใจตัวนี้มันเป็นทุกข์ตัวกายใจเนี่ยมันเอาเป็นที่พึ่งพาอาศัยไม่ได้วันหนึ่งเนี่ยเรายอมรับความจริงได้เนี่ยเราก็ปล่อยวางความยึดถือลงปล่อยวางความยึดถือลงได้เนี่ยเราถึงจะพ้นทุกโดยสิ้นเชิงได้นะคะซึ่งอันนี้มันเป็นหลักแน่นอนเลยที่เราจะต้องใช้สำหรับในการเจริญภาวนานะคะเน้นเป้าหมายหลักของเราเนี่ยเพื่อเห็นความจริงของกายใจจำไว้นะนี่คือเป้าหมายหลักนะคะทีนี้เวลาที่เราภาวนาเนี่ยมันจะเกิดทางแยกมันจะมีกรรมฐาน2 อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้พวกเราเนี่ยเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งนะคะคืออันหนึ่งคือสมถะกรรมฐานอีกอันหนึ่งคือตัววิปัสสนากรรมฐานนะคะสมถะกรรมฐานเนี่ยมีเป้าหมายหลักเลยก็คือว่าจิตที่ไม่ดีทำให้ดีจิตที่ไม่สุขทำให้สุขจิตที่ไม่สงบทำให้สงบตัวสมถะกรรมฐานเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะคะฤาษีชีพายผู้ทรงฤทธิ์ทรงเดชต่างๆเนี่ยก็ล้วนแต่ทำสมถะหรือทำตัวสมาธิตัวนี้ได้นะคะแต่สิ่งที่พระเจ้าค้นพบคือตัววิปัสสนานะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าสมถะไม่มีประโยชน์นะคะสมถะมีประโยชน์เ พวกเราฝึกไปเนี่ยการที่จิตเนี่ยอยู่กับอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องเนี่ยคือสมถกรรมฐานพอจิตอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องเนี่ยจิตจะมีการสะสมกำลังนะคะมีความสุขมีความสบายมีความแบบมีกำลังนะแต่ว่าตัวสมถกรรมฐานเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ถาวรช่วงไหนที่เราทำสมาธิดีๆตัวสมถกรรมฐานก็มีผลทำให้จิตเรามีความสุขมีความสงบแต่พอเราเลิกทำไปเนี่ยตัวนี้มันก็มีความเสื่อมลงเพราะฉะนั้นตัวสมถกรรมฐานเนี่ยมันแค่เป็นประโยชน์ให้เรามีความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองนะคะแต่ตัวที่จะทำให้เราพ้นทุกข์จริงๆเนี่ยก็คือตัววิปัสสนากรรมฐานนะคะวิปัสสนากรรมฐานเป้าหมายหลักเนี่ยก็คือเพื่อเห็นความจริงของกายใจนะคะอันนี้แม่ย้ำนะคะว่าเป้าหมายหลักของเราคือเห็นความจริงของกายใจทีนี้ที่ต้องแยกสองชิ้นนี้ออกมาเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราเริ่มภาวนาไม่ว่าเราจะทำกรรมฐานอะไรนะคะอย่างเช่นจะบริกรรมหรือการที่จะขยับร่างกายอาจารย์แบบสายหลวงพ่อเทียนหรือการที่คอยรู้กายทั้งหมดเนี่ยนะเวลาที่เราทำไปเนี่ยเราจะเผลอเป็นการทำสมถะไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะอย่างสมมติเราพุทโธไปเรื่อยเนี่ยถ้าใจเคล้าอยู่กับพุทโธไปเรื่อยใจแนบแน่นไปกับพุทโธจริงๆตัวนี้เป็นตัวสมถะกรรมฐานทำตัวนี้แล้วเนี่ยจิตมีกำลังนะคะมีความสุขได้พักผ่อนนะแต่ว่ามันไม่ใช่เป้าหมายหลักของเราเราทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งเนี่ยเพื่อให้จิตเนี่ยมีกำลังมีสมาธิแล้วพอมีกำลังตัวนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยให้มาเห็นความจริงของกายใจที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะอย่าลืมเป้าหมายนี้นะเวลาเราภาวนาไปถึงช่วงหนึ่งบางทีเราจะไปติดอยู่ในความสุขความสงบแล้วก็พอใจที่จะทำให้จิตเราดีนะคะจิตไม่ดีเนี่ยจะไม่พอใจจะพยายามปัดมันทิ้งไปนะวิปัสสนาเนี่ยเราใช้หลักที่ว่าเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนะคะอย่างเช่นถ้าเราพุทโธใจมันหนีไปคิดเนี่ยให้เรารู้ทันว่าใจมันหนีไปคิดเราไม่ได้ห้ามใจหนีไปคิดนะแต่การที่เรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดพอรู้ทันเราก็มีสติขึ้นมาพอหลงไปคิดอีกเรารู้ทันอีกการฝึกบ่อยๆพวกนี้นะคะมันจะทำให้เราเนี่ยมีสติได้ไวขึ้นคือพอจิตหลงไปคิดเนี่ยเราจะรู้สึกตัวได้เร็วขึ้นแล้วการที่เราเห็นว่าจิตเนี่ยหนีไปคิดเนี่ยเห็นบ่อยๆเนี่ยเราจะพบว่าจิตที่หนีไปคิดเนี่ยเราก็สั่งไม่ได้นะจิตมันอยากจะหนีไปคิดมันก็หนีไปเองนะคะเราสั่งให้มันไม่หนีไม่ได้คือจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งจริงๆก็คือจิตเนี่ยเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะการที่เราทำวิปัสสนาเนี่ยก็เพื่อมาเห็นความจริงตัวนี้แหละเห็นเลยว่ากายใจตัวเนี้ยมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างกายเนี่ยตัวธาตุ4คือดินน้ำไฟลมของร่างกายเราเนี่ยก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตัวธาตุเนี่ยหมุนเวียนตลอดเวลาอย่างจิตเนี่ยมันแบ่งออกมาเป็น4อย่างนะคะซึ่งถ้าเราเรียนทฤษฎีเนี่ยมันก็จะมีตัวเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆทางใจความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายตัวสัญญาความจำได้หมายรู้ตัวสังขารขันเนี่ยคือความปรุงดีปรุงชั่วนะคะวิญญาณขันเนี่ยคือส่วนของจิตตัววิญญาณขันเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยถ้าจะนิยามมันเนี่ยมันก็คือเป็นแค่ความรับรู้เฉยๆจิตเป็นความรับรู้ทางอายตนะ6นะคะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะอันนี้เราแยกออกไปเป็นส่วนของเวทนาทีนี้เวลาที่เราจะทำวิปัสสนาเนี่ยท่านบอกว่าให้เราแยกความเป็นตัวเราเนี่ยออกมาเป็นส่วนๆแล้วเรียนรู้ว่าแต่ละส่วนพวกนี้นะคะล้วนแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีส่วนไหนที่คงทนถาวรนะอย่างเวลาที่เราเห็นว่าใจลอยไปเนี่ยนะคะเราจะเห็นเลยร่างกายก็ส่วนหนึ่งตัวที่รู้สึกเนี่ยอยู่ต่างหากและจิตที่ลอยหลงคิดไปนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะใจที่ลอยไปเนี่ยแป๊บเดียวก็ดับละกลับมารู้สึกตัวแล้วเดี๋ยวก็ใจลอยอีกแล้วก็ดับไปรู้สึกตัวนะคะงั้นเราทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในกายในใจเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะทีนี้แต่ละคนก็มีเขาเรียกความถนัดความเคยชินความชอบที่ไม่เหมือนกันงั้นเวลาเราเลือกกรรมฐานอะไรก็ได้นะคะส คนไหนชอบพุทโธก็พุทโธคนไหนชอบขยับร่างกายก็ขยับคนไหนชอบหายใจก็หายใจใช้เป็นแค่เครื่องอยู่สังเกตเป็นเครื่องสังเกตนะเพื่อจะได้เห็นว่ากายกับใจเนี้ยทำงานอะไรบ้างนะเราแค่เป็นเหมือนเป็นผู้สังเกตการนะคะแล้วรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นการที่เราเห็นการทำงานที่คือดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นการที่เราเนี่ยเป็นการทำความเข้าใจในร่างกายในจิตใจของเราเนี่ยไปเรื่อยๆแต่ก่อนเนี่ยตั้งแต่เราเล็กตั้งแต่เราเกิดมาจนเราเติบโตขึ้นตอนที่เรายังไม่ได้ภาวนาเนี่ยเราไม่ค่อยสนใจกายใจของเราหรอกเรารู้แต่ว่าเรามีความสุขแล้วเราก็เพลิดเพลินเรารู้ว่าเรามีความทุกข์เราก็ทุกข์ใจแล้วเราก็จะวิ่งไปหาไอ้ต้นเหตุของความสุขความทุกข์แต่เราไม่เคยย้อนมาดูตัวเราเองนะคะความจริงแล้วก็คือความสุขความทุกข์เนี่ยนะมันก็ล้วนแต่ไม่มีอันไหนคงทนถาวรนะคะตัวหนึ่งมาเกิดขึ้นแล้วก็สักพักหนึ่งมันก็หายไปงั้นถ้าเราเห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆนะเห็นความสุขความทุกข์ที่หมุนเวียนไปเรื่อยๆไม่มีตัวไหนคงทนถาวรนะเห็นความปรุงดีปรุงชั่วนะคะเดี๋ยวก็มีโทสะเดี๋ยวก็มีราคะเดี๋ยวก็มีโมหะนะหรือเห็นการทำงานความปรุงต่างๆเนี่ยแล้วก็เฉพาะว่าใจเราเนี่ยมันปรุงสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆปรุงแล้วมันก็เปลี่ยนไปอย่างอื่นเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปอีกเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆการที่เราภาวนาก็คือเพื่อมาเห็นสิ่งเหล่านี้นะคะไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาจิตที่ดีจิตที่สุขจิตที่สงบนะคะจิตที่ดีจิตที่สุขที่สงบเนี่ยเป็นเป้าหมายของสมถกรรมฐานนะคะเป้าหมายของวิปัสสนากรรมฐานคือเห็นความจริงนะคะทีนี้การที่เราจะเห็นความจริงได้จิตก็ต้องมีกำลังเราใช้สมถะมาเป็นฐานนะคะนี่อย่างเวลาเราภาวนาไปเรื่อยๆนะสักพักหนึ่งบางทีเราก็จะแบบสับสนกับเป้าหมายของเรากลายเป็นว่าพอภาวนาไปก็เพื่อจะเอาจิตที่ดีจิตที่สุขที่สงบนะคะนักปฏิบัติส่วนใหญ่จะไปตกหลุมผู้ดีเยอะพยายามให้จิตดีจริงๆเป้าหมายหลักของเราก็คือเพื่อให้เห็นความจริงนะคะเห็นความจริงทีนี้หลักมันก็มีแค่นี้แต่วิธีปฏิบัติหลวงพ่อสอนไว้แล้วนะคะว่าอันที่หนึ่งให้เรารักษาศีลไว้อันที่สองเนี่ยแบ่งเวลาทุกวันนะคะซ้อมทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งแล้วคอยเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆการแบ่งเวลาทำกรรมฐานทุกวันเนี่ยมันจะทำให้จิตเนี่ยมีกำลังนะคะถ้าไม่ทำในรูปแบบหรือไม่แบ่งเวลาซ้อมเนี่ยจิตเราจะไม่มีกำลังพอที่จะแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้ฉะนั้นการที่แบ่งเวลาซ้อมทุกวันแล้วก็หัดรู้หัดดูทุกวันเนี่ยจะเป็นฐานที่จะทำให้พวกเราเนี่ยมีกำลังแล้วก็เห็นความจริงของกายใจได้และหลังจากนั้นก็เหลือแต่ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยคอยใส่ใจในกายในใจของเราไปนะคะฉะนั้นหลักมันก็มีแค่นี้แต่ว่าเวลาที่ทุกคนภาวนาก็จะมีปัญหาเล็กปัญหาน้อยปัญหาซึ่งเราไม่เข้าใจนะคะก็สำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจสมมติผ่านคอร์สนี้ไปแล้วนะคะยังแนะนำว่าให้ย้อนกลับไปฟังหลวงพ่อบ่อยๆนะคะอย่างบางทีกันหนึ่งเนี่ยเราฟังหลวงพ่อที่จริงมันไม่ต้องยกตัวอย่างอื่นไกลหรอกเวลาเราไปฟังบรรยายอะไรสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนะคะเราเก็บได้ไม่หมดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะจะได้บางมุมได้บางจุดเท่านั้นเองบางช่วงเราก็เผลอไปใจลอยไปไม่ได้เก็บข้อมูลทั้งหมดนะคะงั้นบางทีความเข้าใจเนี่ยอย่างเวลาหลวงพ่อพูดหรือว่าแม่มาพูดเนี่ยแม่จะเรียงลำดับมาแล้วว่าพูดตัวนี้เพื่อจะให้เข้าใจตัวนี้พูดตัวนี้เพื่อจะให้เข้าใจตัวนี้พอถึงจุดนึงบางทีเราใจลอยไปเราไม่ได้ฟังช่วงต้นมาฟังช่วงท้ายเราฟังแล้วเราก็งงละว่าเอ๊ะทำไมมันมาตัวนี้ได้นะคะงั้นเวลาพูดแต่ละคนที่จะมีเรียงลำดับมาอยู่แล้วนะคะงั้นอย่างเราฟังเราก็จะมีข้ามมีการหลุดอะไรไปบ้างงั้นแนะนำว่าให้ไปฟังซ้ำๆนะคะฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยแต่ละกันเนี่ยมันจะมุมที่หลวงพ่อจะขยายความเนี่ยนะคนละมุมกันอย่างวันนี้สอนมุมนี้วันนี้สอนมุมนี้เนี่ยถ้าเราฟังรวมๆเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นอันนี้คือแนะนำสำหรับคนใหม่นะคะที่อาจจะยังฟังแล้วไม่เข้าใจว่าพวกเราภาวนากันยังไงภาวนาไปทำไมนะคะนั่นถึงมาเข้าคอร์สกันอันนี้นะคะสำหรับคนเก่าก็รู้หลักอยู่แล้วเนี่ยก็เหลือแต่สะสมให้มากให้พอนะคะงานกรรมฐานเป็นงานระยะยาว การที่เราเห็นผิดมานับภพนับชาติไม่ถ้วนกว่าจะเห็นถูกแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องเกินกำลังที่คนคนหนึ่งจะทำได้นะคะให้ฝึกซ้อมทุกวันไปแล้วก็จะเห็นความก้าวหน้าของเราได้เองนะคะงั้นคนที่ภาวนามาช่วงหนึ่งแล้วสมมติเริ่มเข้าใจหลักการแล้วนะตอนนี้ก็เหลือแต่ความอดทนละที่จะทำยังไงที่จะสามารถภาวนาได้ทุกวันภาวนาเป็นระยะเวลายาวนานไปเพื่อสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกตรงจุดนี้ต้องใช้ความอดทนแล้วก็มีวินัยพอสมควรนะคะค่ะก็แม่ก็ขอสรุปแค่นี้นะคะวันนี้ก็ขอคุยกับพวกเราที่เหลืออีก12คนละกันนะคะขอคนแรกเลยค่ะเบอร์51ค่ะ
คนที่1ค่ะทำในรูปแบบด้วยการฟังธรรมและเดินจงกรมเดือนตุลาคมที่ผ่านมาผู้ช่วยสอนบอกว่าจิตยังฟุ้งออกข้างนอกต้องรู้สึกตัวด้วยการเคลื่อนไหวตอนนี้รู้สึกว่ามีสติมากขึ้นแต่จิตยังมัวตอนฟังธรรมและเดินจงกรมรู้สึกว่าถ้าบริกรรมพุทโธความมัวจะน้อยลงภาวนาอย่างนี้ต่อไปได้หรือไม่และจิตถึงฐานหรือไม่คะ
ตอนนี้ถึงหรือเปล่าลองถามตัวเองก่อน
ตื่นเต้นยังไม่ถึงฐานค่ะ
นะรู้สึกได้ใช่ไหมว่าเขายังไม่ถึงนะจิตมันมีส่งออกมาหน่อยหนึ่งถ้าเรารู้ทันก็ใช้ได้ค่ะความจริงก็คือจิตเราไม่ได้ถึงฐานตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะแต่จิตไม่ถึงฐานแล้วรู้ว่าไม่ถึงฐานรู้ว่ามันเป็นยังไงก็ใช้ได้นะคะอย่างสมมติว่ามีช่วงที่จิตมัวแล้วเรารู้ว่าจิตมัวอันนี้ใช้ได้นะคะถ้ามัวแล้วเนี่ยเราบริกรรมแล้วเรารู้สึกดีขึ้นอันนี้ก็ใช้ได้นะคะอย่างสมมติว่าผู้ช่วยสอนบอกว่าให้เราเดินเราก็เดินไปนะคะทีนี้ถ้าเราเดินแล้วจิตเรายังฟุ้งซ่านมากการเดินเนี่ยเรารู้สึกร่างกายนะคะแล้วรู้ทันจิตอันนี้เป็นเชือกเส้นที่หนึ่งคือร่างกายเนี่ยเป็นเชือกเส้นที่หนึ่งทีนี้ถ้าในกรณีที่เราฟุ้งซ่านมากๆเดินแล้วยังฟุ้งซ่านมากเนี่ยเอาไม่ลงเนี่ยเราบริกรรมช่วยนะคะตัวนี้เป็นเชือกเส้นที่สองนะอันนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้เนี่ยตามสภาวะจิตของเรานะคะช่วงไหนที่เราเดินรู้สึกกายไปนะแล้วเราเห็นจิตทำงานได้นะเราก็ใช้ร่างกายอย่างเดียวแต่ถ้าช่วงไหนที่เราฟุ้งซ่านมากเนี่ยเราเอาเชือกเส้นที่สองเนี่ยมาช่วยเป็นครั้งคราวนะคะอันนี้พอนึกออกใช่ไหมว่าถ้าช่วงไหนฟุ้งซ่านเราบริกรรมช่วยแต่ช่วงไหนเราไม่ได้ฟุ้งซ่านมากเราก็ไม่ต้องบริกรรมเราก็เดินเฉยๆแล้วตามรู้ทันจิตไปนะคะแล้วก็การที่เราเห็นว่ามัวเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเห็นเป็นอย่างนี้อันนั้นถูกต้องใช้ได้เพราะจิตเนี่ยมันไม่ได้ดีตลอดเวลาอยู่แล้วจิตไม่ได้ถึงฐานตลอดเวลาอยู่แล้วแต่จิตเป็นยังไงแล้วตามรู้นั่นคือการที่เราเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนะคะค่ะมีอะไรถามอีกไหมฉันไม่เอาใหม่แล้วกันสำหรับเมื่อกี้นะสำหรับเบอร์51นะนะคะก็คือเมื่อกี้อธิบายไปบอกว่าการที่เราเดินจงกรมเนี่ยนะคะพี่เลี้ยงบอกว่าให้เราเดินจงกรมแล้วจะมีสติเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยขณะที่เราเดินเนี่ยแล้วเราฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยเราก็บริกรรมช่วยอันนี้ถูกแล้วนะคะคือแม่อธิบายว่าการเดินจงกรมเนี่ยเราใช้ร่างกายเดินแล้วรู้ทันจิตรู้ร่างกายเนี่ยเป็นเชือกเส้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็เวลาที่เราฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยเราบริกรรมเพิ่มขึ้นการบริกรรมเนี่ยเป็นเชือกเส้นที่สองนะคะอันที่เราใช้เชือกเส้นที่สองเนี่ยใช้ในกรณีที่จิตฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยเอาไม่อยู่เราใช้เชือกสองเส้นนี้มาช่วยนะทำให้เราเนี่ยรู้ทันจิตได้นะคะดังนั้นการใช้เชือกเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเนี่ยให้ปรับตามสภาพจิตของเราถ้าเราเดินจงกรมแล้วเรารู้ทันจิตได้เราก็ไม่ต้องบริกรรมแต่ถ้าหากว่าช่วงไหนฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยเราเอาบริกรรมช่วยเพื่อลดความฟุ้งซ่านลงทำให้เรารู้ทันจิตได้มากขึ้นแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นครั้งคราวนะคะอันนี้ทำได้คือเป็นกรรมฐานเสริมในบางช่วงนะคะแล้วก็ที่บอกว่าบางครั้งเราเห็นจิตมัวและเห็นว่าจิตไม่ถึงฐานที่เราเห็นน่ะถูกแล้วนะคะ การภาวนาเนี่ยจิตเราไม่ได้ถึงฐานตลอดเวลาจิตเราไม่ได้ใสไม่ได้ดีตลอดเวลาแต่การที่เราเห็นว่าจิตไม่ถึงฐานการที่เห็นว่าจิตมัวอันนี้ใช้ได้เพราะเราเห็นกายใจเนี้ยตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะพบเลยจิตที่มัวเองอ่ะก็ไม่คงที่ใช่ไหมจิตที่ไม่ถึงฐานก็ไม่คงที่อันนี้มันแสดงความเป็นแต่ละให้เราเห็นอยู่แล้วหน้าที่ของเราคือเรียนรู้เข้าไปเห็นการทำงานของเขาไปเรื่อยๆอันไหนลืมไปแล้วหลงไปแล้วไม่เห็นก็ช่างเขาเราก็เอาปัจจุบันใหม่ปัจจุบันนี้กายใจของเราณปัจจุบันเนี่ยมีให้ดูตลอดเวลาดูได้อันไหนก็ดูอันนั้นรู้ตามความเป็นจริงไปเรื่อยๆทำกรรมฐานไปแล้วตามเห็นกายใจตามความเป็นจริงไปเรื่อยๆนะคะค่ะอันนี้หนึ่งแปลได้หมดไหม
ได้หมดค่ะ
เบอร์51มีคำถามอะไรเพิ่มไหม
ไม่มีแล้วค่ะขอบพระคุณคุณแม่ค่ะ
ตอบง่ายเห็นไหมถ้างั้นขอเบอร์264นะคะเบอร์2เลย
คนที่2ค่ะจะเพิ่มความอดทนทางจิตใจได้อย่างไรเมื่อต้องเผชิญกับความทุกข์ทางกายหรือความทุกข์ทางใจที่เกิดจากถูกคนอื่นทำร้ายและจะดูมันได้อย่างไรโดยไม่หนีหรือไม่ปฏิเสธคะ
อันหนึ่งเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนนะสิ่งที่เราต้องพบต้องเจอในชีวิตนี้เนี่ยล้วนแต่เป็นวิบากเป็นสิ่งที่เราเนี่ยได้เคยกระทำกรรมมานะคะสิ่งที่เราต้องพบต้องเจอเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะอันนี้ให้เรียกว่ามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลนะคะคือสิ่งที่เราต้องพบต้องเจอยอมรับซะตัวนี้เป็นกรรมของเราเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงก่อนนะคะถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้นะว่าสิ่งที่เราต้องพบต้องเจอเนี่ยไม่สมควรแก่เราสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นอันแรกเลยก็คือความทุกข์เพราะว่าเป็นความทุกข์จากการที่ยอมรับความจริงไม่ได้นะคะหลวงพ่อก็เคยสอนบอกว่าความทุกข์ในโลกนี้นะเกิดจากความอยากความที่เรายอมรับความจริงที่อยู่ตรงหน้าไม่ได้อยากให้มันไม่เป็นอย่างนั้นอยากให้มันดีกว่านี้นะคะเนี่ยเราต้องดูพื้นฐานตรงนี้ก่อนการยอมรับความจริงเป็นพื้นฐานที่สุดเลยก่อนแล้วทีนี้ในการแก้ปัญหานะคะก็แก้ปัญหาเท่าที่แก้ได้อย่างเช่นมีปัญหาวิ่งชนเรามาเนี่ยเราไม่ได้ยอมรับความจริงจนกระทั่งปล่อยปละละเลยแล้วยอมรับอย่างเดียวนะคะแก้ปัญหาเท่าที่แก้ได้ใช้เหตุใช้ผลแก้เอาส่วนไหนที่ยังแก้ไม่ได้ส่วนนั้นต้องรับไปนะคะถ้าเป็นเรื่องทางกายนะเป็นเรื่องปกตินะคือจริงๆทุกคนเนี่ยล้วนแต่ต้องเจอความทุกข์กันอยู่แล้วนะทุกมากทุกน้อยแล้วแต่วิบากของแต่ละคนอันนี้ก็ถือว่าวิบากมานะเราต้องใช้ไปนะก็คืออย่างแม่ยกตัวอย่างก็ได้นะคะสมัยปี53เนี่ยหลวงพ่อเคยโดนมรสุมชีวิตหนักๆนะถูกคนเนี่ยใส่ร้ายเล่นงานเนี่ยอย่างรุนแรงนะคะเราไม่ได้ตีโพยตีพายเราแค่แก้ปัญหาไปนะคะมีปัญหาก็แก้เอาเขาว่าเรายังไงเราก็ตอบไปนะสุดท้ายมันก็ผ่านไปได้เพราะถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดมันก็ต้องผ่านไปแต่ทีนี้เราก็ไม่แน่ใจหรอกว่าวิบากของเรามันจะส่งผลมาแค่ไหนแค่ทำเต็มที่แก้ปัญหาเต็มที่แล้วผลเนี่ยก็ต้องปล่อยต้องยอมรับความจริงไปนะคะอันนี้คือแม่ยกตัวอย่างหลวงพ่อเพราะว่าให้พวกเรารู้ว่าทุกคนมันไม่มีใครที่เดินมาด้วยทางที่ราบเรียบมีน้อยคนนักแหละที่จะมาอย่างสบายๆแต่ก็มีนะบางคนก็ลำบากบางคนก็สบายเนี่ยขึ้นกับกรรมที่เคยทำมาอันนี้ต้องยอมรับความจริงก่อนนะว่านั่นคือกรรมของเราแต่ทีนี้ยอมรับแล้วแต่ไม่ได้ท้อแท้ไม่ได้นิ่งนอนใจแก้ปัญหาเท่าที่แก้ได้นะคะอีกอันนึงก็คือเดี๋ยวถ้าเป็นเรื่องทางกายที่เมื่อกี้จะบอกก็คือเวลาเกิดเวทนาทางกายขึ้นมานะคะถ้าเราแยกไปเลยนะคะร่างกายก็ส่วนหนึ่งนะมีตัวที่รู้สึกถึงร่างกายอีกตัวหนึ่งเนี่ยให้แยกไปก่อนอย่างนี้ก่อนนะอย่างเรารู้สึกไหมว่าร่างกายเรานั่งอยู่ตอนนี้นะคะนะเรารู้สึกได้ใช่ไหมว่าร่างกายเรานั่งอยู่นะทีนี้พอเวลามันมีตัวเวทนาคือความเจ็บป่วยทางกายความเจ็บป่วยทางกายเนี้ยไม่ใช่กายเป็นอะไรที่แทรกเข้ามาในกายนะคะอย่างสมมติไม่ยกตัวอย่างสมมติพ่อแม่ไม่รู้ว่าเป็นเวทนาอะไรอย่างสมมติเราปวดแขนปวดขานะเราสังเกตไปนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งนะคะตัวที่รู้สึกอยู่ตัวหนึ่งความเจ็บความปวดในแขนในขาเนี่ย ป็นอะไรที่แทรกเข้ามาในกายมันไม่ใช่กายนะคะมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งอีกส่วนหนึ่งซึ่งเรียกว่าตัวเวทนานะเนี่ยเราแยกไปว่าแต่ละส่วนเป็นยังไงแล้วเราสังเกตไปนะว่าตัวเวทนาตัวนี้นะคะว่ามันคงที่ไหมนะอันนี้เราหัดดูเวทนาทางกายนะนี่เราฝึกไว้ก็ได้ทุกคนถึงเวลาที่จะตายเนี่ยยังไงก็ต้องเจอเวทนาทางกายอันนี้เราฝึกได้ทุกคนตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่มีปัญหาหรือเรามีปัญหาแล้วเจ็บป่วยเล็กน้อยเจ็บป่วยมากหัดดูไปเลยกายก็ส่วนหนึ่งความเจ็บป่วยแทรกเข้ามาในกายมีตัวที่รู้สึกอยู่ต่างหากนะคะแล้วสังเกตไปความเจ็บป่วยตัวนั้นเองอ่ะมันไม่คงที่ถ้ามันเจ็บมากจิตใจก็จะกระสับกระส่ายเข้าไปรวมกับตัวเวทนาถ้ามันเจ็บน้อยๆเราดูได้มันก็จะเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะคะให้จะเห็นเลยจิตเนี่ยเดี๋ยวก็เข้าไปเดี๋ยวก็ออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูให้จะพบว่าเราจะดูได้ทั้ง3ตัวเลยคือมีตัวจิตตัวนึงมีตัวร่างกายอันนึงมีตัวเวทนาอันนึงนะคะเวทนาทางกายเนี่ยให้หัดดูแบบนี้เราจะเห็นตายรักของแต่ละส่วนไปนะคะส่วนทางใจทางใจเราก็ดูไปสมมุติว่าเรามีปัญหาแล้วเราเกิดความทุกข์ขึ้นในใจนะให้ดูอย่างนี้เลยนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งนึกออกใช่ไหมมีตัวที่รู้สึกอยู่ความทุกข์เนี่ยอยู่ในกลางอกของเรานะนึกออกใช่ไหมเวลานึกถึงปัญหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยใจเราทุกข์ขึ้นมานะความอึดอัดความไม่สบายใจอยู่ที่นี่เรารู้สึกไปเลยว่าความไม่สบายใจความรู้สึกเนี่ยไม่ใช่กายแล้วก็ไม่ใช่ตัวที่รู้สึกอยู่นะคะแล้วรู้ไปความรู้สึกทุกข์ทางใจเนี่ยตัวนี้เองเนี่ยก็มีทุกข์มากทุกข์น้อยไม่คงที่นะคะให้หัดดูอย่างนี้เหมือนกับเราดูเวทนาเมื่อกี้นี้เหมือนกันเลยนะหัดแยกเป็นส่วนๆไปแล้วดูแต่ละส่วนไปสังเกตไหมเวลาที่เราไม่คิดถึงปัญหาใจเราไม่ได้ทุกข์เราจะทุกข์เวลาที่เราคิดถึงมันนะความจริงเนี่ยมันเหตุมันเกิดมาจากต้องคิดก่อนต้องคิดก่อนมันปรุงขึ้นมาแล้วเนี่ยกิเลสถึงจะเกิดคือเกิดเป็นความทุกข์เกิดเป็นโทสะนะเกิดตัณหาคือความไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้นะภาวนาเราเรียนรู้ไปนะคะเวลามีปัญหาแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเราหัดดูหัดรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยจิตใจเราจะเข้มแข็งเติบโตขึ้นเจอปัญหาก็แก้เอาแก้ไม่ได้ก็ยอมรับซะยังไงก็ต้องเจอเนี่ยมันหนีไม่ได้นะถ้าวางใจอย่างนี้นะเราผ่านเหตุการณ์แต่ละครั้งมาเราจะเติบโตจะเข้มแข็งขึ้นการภาวนาเนี่ยก็จะเข้าใจมากขึ้นด้วยนะคะแม่ให้เราแยกดูเป็นอย่างนี้นะทั้งทุกกายทั้งทุกใจให้ดูแบบนี้เลยนะและปัญหาก็แก้เอาก็ขอให้แก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีก็แล้วกันนะคะค่ะมีอะไรถามอีกไหม
ไม่มีแล้วค่ะ
งั้นก็เบอร์3 202
คนที่3ในรูปแบบใช้ดูลมหายใจมีความก้าวหน้าแต่ไม่มากขอคุณแม่ช่วยตรวจดูว่าที่ทำอยู่ถูกต้องหรือไม่มีการเพ่งหรือไม่และใช้วิธีนี้ในการทำในรูปแบบต่อไปได้หรือไม่คะ
ตอนนี้ใจถึงฐานไม่เอ่ย
อยู่ค่ะถึงฐานค่ะ
เหรอโอเคไม่เป็นไรนะทำไปนะคำถามแบบเนี้ยตอบยากนะจริงแม่ไม่ค่อยชำนาญในเรื่องการดูจิตเท่าไหร่นะไม่ดูจิตคนอื่นนะหมายถึงว่าไอ้คนนี้เป็นยังไงคนนี้ทำอะไรผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแม่จะไม่ค่อยไวเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นปัญหาในการภาวนาเนี้ยทำได้นะเอางี้ตอนนี้กับเมื่อกี้อ่ะจิตต่างกันไหม
ไม่เหมือน
ใช่ไห
มไ
ม่
เหมือนกันเบาลงหน่อยนึงค่ะ
เห็นไหมตอนน
ี้
เรารู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นใช่ไหมเมื่อกี้แสดงว่าเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้ไม่ถึงฐานใช่ไหม
เมื่อกี้เขาตื่นเต้นมากมากค่ะ
แล้วตอนนี้ความตื่นเต้นเป็นยังไงบ้างสังเกตไปสิร่างกายก็ส่วนหนึ่งความรู้สึกตื่นเต้นอยู่ตรงนี้นะและสังเกตความตื่นเต้นไปว่ามันคงที่ไหม
มีเปลี่ยนแปลงค่ะ
เวลาดูจิตนะดูแบบนี้เลยนะความตื่นเต้นเป็นแค่ตัวอย่างเดียวนะแต่จิตเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะเห เห็นมันเป็นยังไงแล้วตามรู้ไปอย่างความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราตามรู้ไปเราจะพบว่าความรู้สึกตัวนั้นเองอ่ะมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปมันไม่คงที่นะคะทุกตัวในใจในใจเนี่ยล้วนแต่หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆความจริงเนี่ยความเป็นไตรลักษณ์เนี่ยมันแสดงให้เราเห็นตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่เคยดูมันเท่านั้นเองนะดังภาวนาเนี่ยยังไงก็ได้และหนูคอยเรียนรู้ความจริงณปัจจุบันไว้กายใจณปัจจุบันเป็นยังไงก็ดูมันไปเลยนะดูได้ใช่ไหมจริงๆแล้วพอดูได้นะคะโอเคทำไปนะแต่อย่างเมื่อกี้จิตไม่ถึงฐานเราดูไม่ออกใช่ไหมจิตที่ถึงฐานเนี่ยมันคือจิตที่ตั้งมั่นแล้วไม่ได้โดนอารมณ์ย้อมมีความรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวชัดเจนถ้ามันมัวๆเนี่ยแปลว่ามันต้องไม่ถึงฐานแล้วล่ะมันจะต้องมีอะไรบังจิตลงเราอยู่ย้อมจิตของเราอยู่ก็ไม่ถึงฐานแต่จริงๆแล้วก็คือสมมติเรารู้ว่าตอนนี้จิตไม่ถึงฐานมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ในใจของเราใช่ไหมเราดูไปเลยตัวนี้สอนไตรลักษณ์ได้ความมัวอะไรในใจเนี่ยดูว่ามันคงที่ไหมเราไม่ต้องไล่มันเลยนะเรารู้ตามความเป็นจริงไหมแล้วไอ้ตัวเนี้ยก็จะแสดงความเปลี่ยนแปลงนะแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นนี่เรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงลงปัจจุบันไปเรื่อยๆมันก็จะเปลี่ยนให้เห็นเปลี่ยนให้เห็นเราก็เก็บข้อมูลดูมันทำงานไปเรื่อยๆง่ายๆแค่นี้เองอะนะเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานอย่างที่เราทำไปนั่นแหละแล้วตามรู้ไปนะแล้วตอนนี้ใจเป็นยังไงบ้างใจเป็นยังไงบ้าง
เขาบอกเขาก็ยังมีความตื่นเต้นอยู่แต่เขาบอกว่าเขาเข้าใจแล้วว่าจิตตั้งมั่นเป็นยังไงค่ะ
เออนะแล้วตื่นเต้นคงที่ไหม
มันมีเข้มมีบางลงแต่ว่าตื่นเต้นตลอดแต่มันมีเปลี่ยนแปลง
เวลาดูจิตดูแบบนั้นนะเราไม่ได้ดูให้ความตื่นเต้นหายแต่เราดูเพื่อจะเรียนรู้เขานะและจำไว้อย่างนี้นะทุกอารมณ์ความรู้สึกที่ผ่านมาให้เราเห็นเราดูเพื่อจะเรียนรู้เขาเห็นเขาเปลี่ยนแปลงนะใช้ได้หมดเลยมีอะไรถามอีกไหม
เขาบอกว่าตอนที่เขาดูลมหายใจเขาจะมีเพ่งแล้วเขาก็เลยฟังเสียงขิมอะค่ะดนตรีชนิดหนึ่งอะค่ะแล้วเขารู้สึกเขาสบายขึ้นไม่ทราบว่าใช้วิธีนี้ได้ไหมคะ
คือแสดงว่าตอนที่เขารู้ลมเนี่ยนะเขาตั้งใจมากไปตั้งใจมากไปนะรู้ลมรู้สบายสบายตอนรู้ลมเนี่ยตามลมหรือว่าเห็นร่างกายหายใจ
เขาตามลมค่ะ
ตามลมเนี่ยจริงๆแนะนำนะคะว่าให้ใช้วิธีเห็นร่างกายหายใจดีกว่าการตามลมเนี่ยลมนี่เขาจะค่อนข้างละเอียดเพราะฉะนั้นตอนที่เราตามลมไปเนี่ยมันจะเข้าไปแนบง่ายพอมันเข้าไปแนบง่ายพอมันแนบอยู่กับลมเป็นการรู้อารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องกลายเป็นสมถะถ้ารู้ลมเนี่ยเราเห็นร่างกายหายใจนะคะเห็นร่างกายที่กระเพื่อมร่างกายที่หายใจเราดูภาพรวมใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งมันจะถลำลงไปได้ยากนะหลวงพ่อสอนจะเน้นในแง่ว่าให้เห็นร่างกายหายใจดีกว่านะคะรู้ลมเนี่ยมันจะแนบไปเป็นสมถะได้ง่ายเท่านั้นแหละนะทีนี้ตอนที่เรารู้ลมเนี่ยเราคงตั้งใจมากไปพอตั้งใจมากไปจิตใจก็อึดอัดพอเราไปฟังเพลงแล้วใจเราผ่อนคลายขึ้นมันก็เลยสบายขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องปรับเนี่ยก็คือจิตใจของเราเองเวลารู้ลมรู้สบายนะคะเวลารู้ลมเนี่ยเวลาเราหายใจเนี่ยเราก็รู้สึกหายใจในธรรมดาตอนที่รู้ลมเนี่ยหรือจริงๆการที่รู้กรรมฐานสักตัวหนึ่งเนี่ยใจจะต้องไม่หนักเพิ่มขึ้นถ้าใจหนักเพิ่มขึ้นเนี่ยแสดงว่าตั้งใจมากไปนะคะรู้ลมรู้สบายเห็นในตัวนี้หายใจขึ้นลงสบายแล้วเดี๋ยวใจมันลอยไปเนี่ยมันจะเห็นเองนะเอาอย่างนี้ลองดูนะสมมติเรานั่งเฉยๆสักพักหนึ่งนะคะนั่งเฉยๆเลยนั่งรู้สึกเฉยๆไปก่อนนะสังเกตไหมเรานั่งสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นร่างกายที่หายใจเองนั่นน่ะนั่นแหละคือเราเห็นร่างกายที่หายใจใช้การรู้สึกแค่นั้นเองนะคะไม่ต้องชาร์จ รู้สึกอย่างนี้เรารู้สึกได้สบายสบายใช่ไหมโดยที่ใจเราไม่หนักไม่เคร่งเครียดเนี่ยมันคือการรู้แบบแตะแตะแค่นี้เองแล้วจิตเดี๋ยวมันก็จะหลงไปคิดนะเราก็คอยรู้ทันหรือพอมันหลงไปแล้วเนี่ยเราก็มารู้ร่างกายที่หายใจแต่มารู้แบบสบายๆนะเนี่ยไม่ต้องใช้เสียงขิมมาช่วยให้เราสบายใจเวลารู้ที่มันไม่สบายใจเนี่ยเพราะเราตั้งใจมากไปนะคะมันรู้แรงเกินไปเวลารู้กายรู้ใจเนี่ยหรืออยู่กับกรรมฐานเนี่ยอยู่แบบสบายๆใจเนี่ยต้องไม่มีน้ำหนักเพิ่มเลยถ้าที่ถูกจริงๆนะแต่ว่าถ้าแบบเรายังมือใหม่อยู่มันก็จะยังมีน้ำหนักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นได้นะนี่เราหายใจเรารู้สึกสบายใจเรารู้สึกสบายบังคับมันอย่าไปต้องชัดมันไม่ต้องชัดนะมันแค่แตะเฉยนะรู้สึกไม่ร่างกายหายใจ
เขาบอกขอบพระคุณคุณแม่ค่ะ
พอเข้าใจใช่ไหม
เข้าใจแล้วค่ะ
โอเคนะโอเคเบอร์4
คนที่4เวลาฟังธรรมและนั่งสมาธิจะง่วงง่ายรู้สึกละอายใจมากขอถามว่าต้องทำอย่างไรไม่ให้ง่วงและตอนนี้ฝึกรู้สึกตัวจากการยืนเดินนั่งนอนที่ฝึกอยู่ถูกต้องหรือไม่ขอคุณแม่ชี้แนะการภาวนาค่ะ
คือหลวงพ่อก็เคยบอกว่าเวลาคนเราอายุเยอะขึ้นอ่ะเวลานั่งมันจะหลับได้ง่ายนะคะถ้าเรานั่งฟังธรรมนะอย่าหลับตานั่งฟังธรรมนั่งสมาธิเนี่ยไม่ต้องหลับตาทำกรรมฐานไปนั่งสมาธิไปด้วยใจที่สบายตอนนี้ใช้การนั่งสมาธินี่ใช้อะไรคะ
ก็เวลานั่งเขาดูร่างกายหายใจนะคะ
ถ้าดูร่างกายหายใจเนี่ยก็ดูร่างกายหายใจสบายๆไปนะคะและใจลอยไปแล้วรู้ใจลอยไปแล้วรู้ไม่ต้องหลับตาถ้าหลับตาแล้วมันจะหลับง่ายนะถ้าดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้ามันจะเคลิ้มจะหลับเนี่ยเราลุกขึ้นมาเดินดีกว่าเดินแล้วรู้ทันใจไปนะคะจริงก็ที่ดูอยู่ก็ใช้ได้นะแต่ปกติคนอายุเยอะขึ้นแล้วพลังร่างมันก็จะหลับแหละถ้าหลับตานะฟังหลวงพ่อหรืออะไรถ้าไม่อยากหลับเนี่ยก็ลืมตาไว้หรือไม่ก็ลุกขึ้นมาเดินนะคะค่ะที่ดูอยู่ก็ใช้ได้นะดูไปอย่างนั้นแหละค่ะภาวนาไปเรื่อยๆเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆค่ะมีอะไรถามอีกไหม
ไม่มีแล้วค่ะ
เงินเบอร์5
คนที่5ทำในรูปแบบคือนั่งสมาธิดูร่างกายหายใจในชีวิตประจำวันดูการเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเป็นหลักบางครั้งก็ดูลมหายใจเห็นจิตแนบกับลมหายใจเห็นจิตวิ่งไปคิดเห็นจิตเพ่งเห็นใจที่ไม่ชอบขอคุณแม่เมตตาชี้แนะว่าที่ฝึกอยู่นี้ถูกหรือไม่ควรทำอย่างไรต่อไปคะ
ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะคะรู้ไปอย่างนั้นแหละนะรู้ไปเลยว่าเดี๋ยวมันก็เป็นแนบกับลมหายใจนะเดี๋ยวมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้บอกแล้วไงว่าทำวิปัสสนาเนี่ยเราเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงแต่เราซ้อมทุกวันจิตจะได้มีกำลังแล้วก็ตามเรียนรู้ไปอย่างพอเราเข้าใจแล้วทำได้ถูกแล้วอะที่เหลือแต่การสะสมความรู้ความเข้าใจเห็นกายเห็นใจลงปัจจุบันไปเรื่อยๆสะสมไปนะคะแล้วมีปัญหาอย่างอื่นไหม
เขาเวลาเขาดูลมเนี่ยเขาอยากจะเห็นให้มันชัดๆมันก็เลยแน่นเขาควรจะทำยังไงคะ
นั่นก็รู้สาเหตุแล้วนี่นะไม่ต้องไปเห็นมันชัดๆหรอกเรารู้ลมแตะๆเท่านั้นเองนะคือเวลาทำกรรมฐานหรือทำเครื่องอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าต้องไปจับมันแน่นๆนะแค่แตะเป็นแค่เครื่องสังเกตนะเพื่อที่เราจะได้รู้ทันจิตนะเป็นแค่แตะๆเท่านั้นคือถ้าเราไม่มีหลักแตะใช่ไหมอ่ะใจของคนที่มันไม่มีหลักเยอะเลยมันก็ล่องลอยไปเรื่อยๆแต่เรามีหลักแตะเนี่ยเวลาที่มันหลงไปเนี่ยมันจะรู้ได้ไวขึ้นเพราะเรารู้ว่าอ๋อเราหลุดไปจากหลักแตะนี้แล้วแต่เวลาแตะเนี่ยแตะเบาๆแตะแบบว่าใจต้องไม่ได้มีน้ำหนักอะไรนะคะเช่นอย่างเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าเราจงใจจะดูชัดๆมันก็ต้องเพ่งแน่ๆอยู่แล้วนั้นถูกแล้วค่ะรู้ถูกด้วยนะอย่าไปทำอย่างนั้นนะรู้อย่างที่เป็นไปเรื่อยๆทำสบายๆ ป็นเรื่องอะไรไปหาทุกข์ใส่ตัวเองใช่ไหมพอเราไปบังคับมันพยายามรู้ชัดๆผลก็คือเราก็ทุกข์นะนั่นคือเราหาทุกข์ใส่ตัวเองโดยที่ไม่จำเป็นเลยนะคะรู้แบบสบายๆไปค่ะค่ะมีอะไรอีกไหมล่ะเอ่ย
ไม่มีแล้วค่ะขอบพระคุณคุณแม่ค่ะ
ค่ะก็198
คนที่6ในรูปแบบใช้เดินจงกรมเป็นหลักในชีวิตประจำวันดูร่างกายเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเป็นหลักในขณะเดียวกันก็ดูความรู้สึกทางใจไปด้วยปัญหาคือเวลานั่งสมาธิดูลมหายใจและบริกรรมจะแน่นมากรู้สึกแน่นหน้าอกไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรขอคุณแม่ช่วยให้คำแนะนำด้วยค่ะ
ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะก็คือตั้งใจมากไปนะอย่างเราต้องรู้อย่างนะจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยมันก็ต้องหลงคิดยังไงมันก็ต้องเผลอไปเวลาเราอยู่กับกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่ต้องให้จิตไม่คิดหรือไม่ปรุงไม่แต่งหรือให้จิตสงบจิตอยู่กับที่นะคะเรารู้กรรมฐานแบบสบายๆแตะๆเอาอย่างที่เมื่อกี้แม่บอกกับคนอื่นๆไปนะคะวันที่รู้ใช้อะไรนะรู้ร่างกายหายใจใช่ไหมเนี่ยเรารู้สึกสบายๆแค่แตะๆเท่านั้นเองถ้าหากว่าแน่นเนี่ยก็แสดงว่าตั้งใจมากไปแล้วคลายออกสักนิดนึงทำใจสบายๆแค่แตะๆเป็นเครื่องอยู่แตะๆเท่านั้นค่ะอันนี้แม่ตอบคำถามหรือยังอ่ะ
เขาบอกว่าเขาค่อนข้างจะคือมันปรับยากเขาขอเปลี่ยนกรรมฐานเป็นเวลานั่งใช้บริกรรมแล้วในชีวิตประจำวันคือใช้การเคลื่อนไหวได้ไหมคะ
ได้ทำที่สบายนั่นแหละนะบริกรรมแล้วสบายเราก็บริกรรมไปทีนี้ในชีวิตประจำวันเนี่ยบางครั้งเราบริกรรมอาจจะไม่สะดวกเนี้ยเราก็รู้อิริยาบถเอาก็ได้นะคะคือเราสามารถมีกรรมฐาน2ตัวได้ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยบางครั้งแม่ก็ใช้วิธีนั้นเหมือนกันนะคะเห็นแต่ว่าลักษณะเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสหน่อยจริงจังหน่อยรู้สึกไหมทำอะไรก็จริงจังหรือเปล่าอย่างตอนเนี้ยนะใจก็จริงจังใช่ไหมเน้นใจที่จริงจังเนี่ยสังเกตไหมใจเราไม่สบายใจเราไม่โปร่งเวลาจะทำงานอะไรเราก็แบบว่าทุ่มเทลงไปเคร่งเครียดขึ้นมานะคะคือพูดง่ายๆเป็นคนจริงจังมากความเคยชินที่จริงจังเนี่ยมันจะมีแรงผลักดันนี่ที่ทำให้ใจเราไม่ค่อยสบายนะสังเกตไปนะเนี่ยตอนนี้ใจโล่งไหม
เบาขึ้นเยอะค่ะผ่อนคลายขึ้นเยอะ
นะ
ผ่อนคลายกับเมื่อช่วงก่อนนั้น
ใช่ใช่คือโดยลักษณะก็คือเป็นคนที่ทำอะไรจริงจังค่อนข้างซีเรียสพอทำอะไรค่อนข้างซีเรียสเป็นคนเครียดง่ายว่างั้นเถอะนะเวลาที่เราเครียดเนี่ยใจเราจะหนักๆแล้วไม่มีความสุขความเครียดเนี่ยต้องบอกนะว่ามันเป็นโทสะตัวเล็กๆมันก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งหัดรู้ทันไปนะใจที่ไม่มีความสุขทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องอยู่ในตระกูลโทสะนะคะอย่างเวลาเราจริงจังขึ้นมามันดูเหมือนเป็นคนดีใช่ไหมที่จริงจังที่จริงจังในการทำงานแต่ใจเราเครียดอ่ะใจเราเครียดเราดูไปนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งความเครียดเนี่ยอยู่ในอกนะคะมีตัวที่รู้สึกอยู่ถ้าสังเกตความเครียดไปอย่างเมื่อกี้เราก็รู้สึกได้ใช่ไหมความเครียดตัวนี้ก็ไม่คงที่ตอนแรกมากตอนนี้เบาลงนะเรามีความเคยชินที่จะเครียดหัดรู้ความเครียดตัวนี้บ่อยๆนะความเครียดตัวนี้ก็จะค่อยๆลดลงเราไม่ต้องไล่มันนะเราแค่รู้ทันมันก็คลายออกเดี๋ยวพอความเคยชินในการทำงานมันจะเครียดใหม่เราก็คอยรู้ทันใหม่เดี๋ยวเครียดอีกรู้ทันอีกไปเรื่อยๆความเคยชินที่เครียดจะค่อยๆลดลงนะคะต่อไปเราก็จะสบายขึ้นเวลาทำงานเราก็จะสบายขึ้นเวลาเราจะภาวนาเราก็จะสบายขึ้นคือพูดง่ายๆโดยนิสัยเป็นคนที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะเครียดแหละนะนั้นหัดรู้ทันความเครียดบ่อยๆรู้ทันบ่อยๆเห็นไหมตอนนี้ความเครียดตอนนี้กับเมื่อกี้ไม่เท่ากัน
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
นะ
เขารู้สึกได้ค่ะ
นะหัดดูไปนะความเครียดตัวเนี้ยมันมาย้อมใจเรา จเราไม่ได้เป็นอิสระใจเราไม่ได้ปลอดโปร่งตัวนี้มาปุ๊บรู้ทันเลยตัวนี้ไม่ใช่จิตละเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาย้อมจิตให้หัดดูเงี้ยหัดแยกไปกายก็ส่วนหนึ่งความเครียดก็ส่วนหนึ่งมีจิตที่รู้สึกอยู่ต่างหากอีกส่วนหนึ่งหัดดูตัวนี้ไปความเครียดตัวนี้แสดงความไม่คงที่ให้เราเห็นมันแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นได้นะคะหัดดูไปพอมันรู้ทันตัวนี้ก็คลายออกเดี๋ยวพอเราเผลอไปยุ่งกับเรื่องงานมารู้มาตุ้มใหม่มันมาอีกครับหัดรู้บ่อยๆหัดรู้เนืองๆหัดรู้เท่าที่รู้ได้ไปนะไม่ต้องซีเรียสอีกนะว่าจะต้องดูให้ทันนะมันมาก็รู้ทันมันยังอยู่ก็รู้ทันมันมากขึ้นน้อยลงคอยรู้ทันไปเรื่อยๆแล้วเราหัดอย่างนี้เรื่อยๆนะใจเราจะค่อยๆโปร่งขึ้นแล้วก็ความเคยชินที่จะเครียดก็จะน้อยลงนะคะหัดดูไปนะตัวนี้จะเป็นตัวที่เกิดบ่อยทำให้เราเห็นบ่อยนะดูง่ายๆเลยนะดูไปแล้วต่อไปเราก็จะสบายขึ้นด้วยนะคะค่ะแล้วก็อยากจะบริกรรมก็บริกรรมไประหว่างวันรู้สึกกายไปได้ก็รู้สึกไปอันนี้ก็ใช้ได้ค่ะค่ะไม่ต้องเครียดนะไม่ต้องเครียดกับการภาวนาด้วยทำสบายๆไปแต่ทำทุกวันนะมีอะไรถามอีกไหม
ไม่มีปัญหาแล้วค่ะ
โอเคหัวทนาด้วยอ่ะ118
คนที่7มีคำถาม2ข้อค่ะข้อ1เวลาหายใจบริกรรมพุทโธไม่นานจะซึมมัวหรือไม่ก็ง่วงจะแก้ไขอย่างไรคะ
หายใจด้วยพุทโธด้วย2อย่างเลยเหรอคะถ้าง่วงๆก็ต้องลืมตาอย่างที่บอกนะลืมตาไว้หายใจพุทโธแล้วรู้ทันจิตหายใจพุทโธแล้วรู้ทันจิตไปนะถ้าง่วงเนี่ยก็ต้องลืมตาไว้นะแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินอะไรเงี้ยนะจะได้ภาวนาได้นะก็แค่นี้แหละทุกคนเนี่ยก็คล้ายๆต้องมีวิธีที่จะสู้กับตัวเองว่าจะทำไงจะแก้ปัญหาตัวนี้ไปได้นะคะอย่างตัวนี้ทำอันนี้แล้วมีปัญหาเราก็ลองปรับเปลี่ยนดูอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็หายใจไปพุทโธไปเนี่ยมันคือเชือกสองเส้นนะถ้าหากว่าจิตไม่ฟุ้งซ่านมากนักเนี่ยเราก็ใช้เส้นเดียวก็ได้แต่ถ้าเคยชินจะใช้สองเส้นอยู่แล้วแล้วทำสองเส้นแล้วสบายใจไม่หนักไม่แน่นนะก็ใช้อย่างนั้นก็ได้ค่ะเพราะหลวงพ่อก็ใช้สองเส้นเหมือนกันเนาะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่ไม่เคยชินไม่ได้ใช้แค่เส้นเดียวอันนี้คือจริตแต่ละคนไม่เหมือนกันทำอันไหนที่สบายทำอันไหนแล้วรู้สึกว่าเราเห็นกายเห็นใจทำงานโดยที่ใจเราไม่หนักไม่แน่นนะเอาอันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ว่ากันแต่ถ้าหลับง่ายๆก็ลืมตาซะค่ะมีอะไรอ่ะข้อที่สองใช่ไหม
ข้อที่สองตอนนี้สามารถเห็นจิตที่หนีไปได้แต่ว่าเมื่อเจอเรื่องที่ทำให้โกรธมากกับเรื่องที่ทำให้เสียใจจะถลำลงไปในสภาวะได้ง่ายและหลงอยู่นานทำอย่างไรให้จิตตั้งมั่นและเป็นกลางคะ
อันนั้นมันเหมือนเป็นกิเลสที่เป็นจุดอ่อนของเราทุกคนเนี่ยมีจุดอ่อนของตัวเองถ้าเป็นเรื่องที่อันนี้แล้วเราจะแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ต้องหัดไปนะหัดรู้ทันไอ้ตัวโทสะอย่างเมื่อว่าเราเป็นคนที่โทสะแรงใช่ไหมอ่ะเราต้องหัดดูตั้งแต่โทสะตัวเล็กๆก่อนนะคนที่โทสะแรงเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ๆแรงทุกครั้งหรอกจริงๆก็คือเป็นคนขี้โมโหอย่างเงี้ยนะคนขี้โมโหเนี่ยบางทีเนี่ยเจออะไรนิดอะไรหน่อยคือกระทบผัสสะบางอย่างเนี่ยก็จะโมโหละแต่โมโหมันจะมีหลายระดับนะโมโหแต่แรกถ้ากระทบนิดนึงก็โมโหนิดนึงนะถ้าเป็นเรื่องที่ใหญ่หน่อยก็โมโหมากขึ้นหน่อยอย่างเงี้ยถ้าเป็นเรื่องที่แบบขาดบาดตายของเราเราก็โมโหมากนะเวลาโมโหมากดูไม่ทันวันก่อนแม่สอนแล้วใช่ไหมว่ากิเลสเนี่ยกับกำลังของเราเนี่ยมันต้องวัดกันนะอย่างสมมติถ้าเรามีกำลังนะแล้วกิเลสก็มีกำลังพอๆกันนะเราก็จะดูไปนะไม่คล้อยตามกิเลสนะไม่ออกไปทางกายทางวาจาคือไม่ไปทำร้ายคนอื่นทางกายทางวาจานะไม่ต่อต้านมันนะก็คือโท ทสะเกิดขึ้นก็ดูมันทํางานไปที่จะเห็นตัวโทสะตัวนี้ถูกรู้เห็นโทสะตัวนี้เองอ่ะมันไม่คงที่แล้วมันค่อยๆสลายไปไอ้ตัวเนี้ยนะไม่ค่อยตามไม่ต่อต้านดูมันทํางานเราได้เดินปัญญาไปด้วยนะผลพลอยได้อีกตัวนึงก็คือความเคยชินที่จะมีโทสะตัวนี้นะมันทํางานขึ้นมาเนี่ยแล้วมันก็ขาดทุนเพราะว่าเราไม่ได้ตามใจมันมันเกิดขึ้นนั่งอยู่แล้วก็ดับไปสลายไปนะเราฝึกดูตัวนี้ไปเนี่ยนะตัวอนุสัยคือความเคยชินที่จะโมโหเนี่ยมันจะหายไปตัวหนึ่งคือมันขาดทุนแหละนะเดี๋ยวพอโกรธใหม่แล้วเรารู้ทันใหม่นะอนุสัยหรือความเคยชินทางใจที่จะโมโหเนี่ยก็หายไปทีละตัวทีละตัวอันนี้คือวิธีสู้กิเลสของชาวพุทธนี่คือในกรณีที่จิตเรามีกำลังพอๆกันกับกิเลสนะแต่มันมีอีกสองกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือเราสู้ไม่ไหวแล้วเราดูไม่ได้แล้วเพราะจิตเรามีกำลังน้อยกว่ากิเลสนะคะอันนี้ก็คือให้ถอยลงมาจากโหมดที่เป็นการทำวิปัสสนาถอยลงมาเป็นสมถะคือการแก้อาการทั้งหมดนะสมถะมีหลักก็คือจิตไม่สุขทำให้สุขไม่สงบทำให้สงบจิตไม่ดีทำให้ดีนะคะอันนี้คือการแก้อาการทั้งหมดอย่างเช่นโกรธมากๆปุ๊บเนี่ยอาจจะใช้วิธีแผ่เมตตาเจริญเมตตาไปว่าเออเขาเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยคือใช้ธรรมะที่เป็นคู่ตรงข้ามกับโทสะก็คือการเจริญเมตตาอาจจะช่วยผ่อนเบาโทสะเราได้ทำให้โทสะเราหายไปหรือการพิจารณาเช่นเดี๋ยวเขาก็ตายเดี๋ยวเราก็ตายหรือการพิจารณาในมุมมองว่าถ้าเราเป็นเขาเราจะทำแบบนี้ไหมเป็นการทำความเข้าใจเขาทั้งหมดนะทั้งหมดเลยเนี่ยนะก็คือเพื่อเป็นการแก้การแก้โทสะของเราอันนี้ตกจากวิปัสสนาลงมาเป็นโหมดสมถกรรมฐานแล้วนะคือทำจิตให้ดีทำตัวนี้ก็ยังไม่สำเร็จอีกยังสู้ไม่ไหวโทสะก็จะขึ้นจะไปตีเขาจะไปด่าเขาวิธีการเดินหนีเป็นวิธีสุดท้ายนะคะคือเดินออกจากสถานการณ์ไปสงบสติอารมณ์เราก่อนเราให้โทสะเราเบาบางลงก่อนนะแล้วเราก็ค่อยกลับไปแก้ปัญหานะคะให้ถือหลักอันนี้ไว้มีแนวรุกแนวรับของเราไปนะคะและการที่เราหัดดูตัวเนี้ยนะตัวที่แรงๆเนี้ยเรายังสู้ไม่ไหวนะคนที่ขี้โมโหเนี่ยเวลาเจออะไรนิดนึงเนี่ยบางทีมันก็จะมีที่บอกไงมีความขัดใจมีความขุ่นใจมีความเคืองใจคือโทสะเนี่ยมันจะมีหลายระดับถ้าโทสะเล็กๆ เนี่ยเราหัดดูได้เพราะโทสะเล็กๆ กำลังเราพอใช่ไหมอย่างว่าใครมาสมมติมาชนอะไรเรานิดนึงแล้วเราไม่พอใจตัวนี้ไม่ใช่เป็นโทสะที่แรงนะความไม่พอใจเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยแทนที่เราจะไปดูคนที่ทำให้เราไม่พอใจเราหัดดูตัวเราก่อนพอเราไม่พอใจปุ๊บเนี่ยใจเราไม่มีความสุขใช่ไหมดูไปเลยร่างกายก็ส่วนหนึ่งความไม่พอใจอยู่ตรงนี้นะแล้วมีตัวที่รู้สึกอยู่หัดดูความไม่พอใจตัวนี้ไปนะว่ามันคงที่ไหมนะดูมันเปลี่ยนแปลงดูมันค่อยๆสลายไปนะแล้วก็ค่อยกลับไปแก้ปัญหาเอานะตัวเล็กๆเรายังดูได้แล้วหัดดูตัวเล็กๆเนี่ยอนุสัยที่ปรุงเป็นกิเลสตัวเล็กมันก็โทสะเหมือนกันแล้วหัดดูไปอนุสัยเราค่อยๆบางลงอีกกิเลสที่จะแรงๆที่จะกำลังเยอะๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆอ่อนกำลังลงเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปสู้ไอ้ตัวใหญ่นะเราหัดดูตัวเล็กตัวน้อยทุกวันน่ะไปเรื่อยๆนะมันจะฝึกเราเนี่ยให้เรามีกำลังที่ไปดูกิเลสตัวที่แรงขึ้นได้นะหัดไปนะโทสะเนี่ยหลวงพ่อบอกเป็นกำลังใจให้นะคนที่มีโทสะจริตเนี่ยเป็นพวกมีปัญญากล้านะท่องเอาไว้จะได้มีกำลังใจนะแล้วหัดดูหัดรู้ไปเพราะโทสะมันจะแรงถ้าเราไม่รีบดูเนี่ยนะมันก็ทุกข์ร้อนที่ตัวเราเองงั้นถ้าเราขยันดูเนี่ยเราจะพัฒนาเร็วเติบโตเร็วนะคะให้ใช้หลักตัวนี้นะมีอะไรถามอีกไหม
ไม่มีค่ะขอบพระคุณคุณแม่ค่ะ
อ่ะข้อสองค่ะ
คนที่8มีคำถาม2ข้อครับข้อ1เวลาภาวนาดูลมหายใจจะบังคับรู้สึกหายใจไม่เป็นธรรมชาติจึงเปลี่ยนมาบริกรรมเมื่อเปลี่ยนมาบริกรรมแล้วรู้สึกหายใจได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่จิตก็กลับไปภาวนาโดยดูลมหายใจอีกแบบนี้ควรจะกลับไปบริกรรมหรือดูลมหายใจต่อไปดีครับ
ใช้หลักอย่างนี้เลยนะว่าถ้าเราเลือกกรรมฐานสักตัวหนึ่งแล้วนะให้ตั้งใจอย่างสมมติว่าเราจะบริกรรมใช่ไหมอ่ะเอาบริกรรมเป็นหลักถ้าจิตมันไปรู้ลมปุ๊บเนี่ยให้จำไว้เลยนะว่าจิตหลงไปรู้ลมหายใจน ี่จิตหลงไปแล้วนะอย่างเราบริกรรมอยู่จิตเข้าไปดูลมหายใจนะเห็นเลยว่ามันหลงเข้าไปดูอะไรที่ออกจากบริกรรมทั้งหลายเนี่ยคือหลงหมดนะเอาตัวหลักไว้ตัวเดียวไม่ต้องกลับไปรู้ลมนะคือเราจะใช้อะไรก็ได้จะรู้ลมก็ได้จะอะไรก็ได้แต่ใช้ตัวเดียวถ้าออกจากตัวนี้เมื่อไหร่ถือว่าหลงนะคะไม่ต้องกลับไปลมหายใจนะกลับมาบริกรรมต่อแล้วมันไปอีกรู้อีกไปอีกรู้อีกนี่จะใช้ได้นะแต่ว่าตอนที่บริกรรมใจหนักไหมใจเคร่งเครียดไหม
บางครั้งมีบางครั้งไม่มีค่ะ
ตอนที่คุยกับแม่เนี่ยเคร่งเครียดไหม
ใจมีความตื่นเต้นค่ะจิตตื่นเต้น
นะจิตมันตื่นเต้นนะแล้วมันก็บังคับตัวเองไว้นะสังเกตไหมมันไม่สบายไม่โล่งไม่โปร่ง
รู้สึกค่ะ
ตอนนี้ทำใจให้สบายกว่านี้ก่อนนะนะเห็นไหมมันไม่ผ่อนคลายนะเห็นไหมตอนที่มันไม่ผ่อนคลายเนี่ยใจมันไม่โปร่งไม่สบายไม่โล่ง
ใช่ค่ะ
นะแล้วตอนภาวนาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นเฉพาะตอนที่คุยกับแม่ตอนนี
้น่าจะเป็นตอนนี้ค่ะ
ตอนนี้นะงั้นตอนที่เราพุทโธไปตอนที่เรารู้ลมอะไรไปต้องสบายนะต้องสบายอย่าไปเคร่งเครียดจริงจังนะเป็นคนดูแล้วจริงจังอีกคนนึงแล้วล่ะนะปกติจะจริงจังใช่ไหมเวลาทำงาน
ใช่ค่ะ
นะก็คือจริงจังเนี่ยเราจะแบบไปกดจิตไว้นิดนึงมันทำให้ไม่สบายทำสบายสบายกว่านี้นะไปพุทโธก็พุทโธสบายสบายจะไปรู้ลมก็สบายสบายเอาสักอย่างหนึ่งจริงๆก็คือถ้ารู้ลมสบายสบายได้เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนกรรมฐานก็ได้นะคะต้องไปดูว่าตอนที่รู้ลมเนี่ยเราตั้งใจเข้าไปรู้ลมหรือเปล่าถ้าเรารู้ลมสบายๆใจไม่หนักนะมันก็รู้ต่อไปได้นะเราไปสังเกตตัวเองดูแล้วกันนะคะหรือถ้าหากว่าโอเคแก้ปัญหาได้ด้วยการพุทโธก็พุทโธไปเลยพุทโธแล้วรู้ทันจิตไปก็ได้ค่ะนะแม่ดูภาพรวมก็คือแค่ว่าเป็นคนทำงานแล้วจริงจังอ่ะว่าเราจะทำอะไรมันก็จะตั้งใจพอตั้งใจตัวนี้แหละมันก็จะเหมือนกันไปบังคับตัวเองพอบังคับตัวเองใจก็จะไม่สบายจะหนักหน่อยมีน้ำหนักนิดนึงอะไรเงี้ยเวลาภาวนาต้องสบายกว่านี้หน่อยนะตอนนี้สังเกตไหมใจมันยังแข็งแข็งอยู่อ่ะ
ใช่ค่ะ
สบายกว่านี้หน่อยปล่อยออกมาสินะเห็นไหมสบายขึ้นใช่ไหมเนี่ยลองเทียบดูสิตอนนี้กับเมื่อกี้เท่ากันไหม
ใช่ค่ะ
เวลาภาวนาต้องสบายกว่านี้นะใจจะต้องแบบสบายๆนะคะทำกรรมฐานแบบสบายๆไปนะแล้วตามเห็นจิตที่เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ไปทำโน้นทำนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องสบายอย่าไปเคร่งเครียดเพราะนั้นเราผิดตั้งแต่แรกตรงที่เราเคร่งเครียดนี่แหละเพราะนั้นไม่ว่าเราทำอะไรเราก็จะเคร่งเครียดอย่างเดียวเลยนะทำสบายๆนะรู้สึกสบายๆไปแล้วจะภาวนาได้ง่ายขึ้นนะลองดูเนาะมีอะไรอีกไหม
เข้าใจแล้วค่ะ
คนที่9
คนที่9นะคะพบว่าโทสะและความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นได้ง่ายไม่สามารถจัดการกับเรื่องต่างๆด้วยใจที่สงบและสบายเวลานั่งสมาธิจิตจะฟุ้งซ่านมากนั่งได้15นาทีก็จะเสื่อมซึมพอนั่งเสร็จจึงตื่นขึ้นมาฟังธรรมของหลวงพ่อที่ว่าจิตที่ดีที่สุดคือจิตธรรมดากับธรรมะถ่ายทอดจากจิตสู่จิตจึงรู้ว่าวิธีที่ภาวนามานั้นผิดอยากฝึกสมาธิและพรหมวิหาร4และจะทำอย่างไรให้การภาวนาพัฒนาขึ้นคะ
คำถามยาวจังเลยอะยาวจนกระทั่งลืม นะคืออย่างนี้ภาวนาไปเนี่ยนะอย่าเคร่งเครียดทำสบายๆไปตอนนี้ใช้ภาวนายังไงบ้างอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยช่วงนี้ใช้อะไรภาวนา
เขาบอกว่าตอนนี้เขาฟังธรรมเป็นหลักนะคะแล้วก็เข้าร่วมคอร์ส ปฏิบัตินะคะเสร็จแล้วก็การภาวนาของเขาเขาก็ดูกายดูใจแล้วก็ใจฟุ้งค่ะแล้วก็ใจฟุ้งซ่าน
มันต้องมีกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะไม่ใช่อยู่ๆไปรู้กายรู้ใจนะคะเอาบริกรรมไว้หรือหายใจไว้เอาสักอย่างหนึ่งนะไม่งั้นมันจะฟุ้งซ่านทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งไอ้ที่เราบอกว่าเราดูจิตเราดูจิตหรือเราไปฟังธรรมแล้วเราดูจิตเนี่ยฟังธรรมเนี่ยมันไม่มีหลักยึดของตัวเองนะคะฟังธรรมมันก็ช่วยนะทำให้จิตใจนี่มีความเคลาเคลียมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่มันก็จะยังฟุ้งซ่านในธรรมอยู่หากรรมฐานสักอย่างหนึ่งจะบริกรรมก็บริกรรมจะรู้กายก็รู้กายไปนะคะเอาสักอย่างหนึ่งแล้วอยู่กับเขาอย่างสบายแล้วเดี๋ยวมันก็จะเห็นกายเห็นใจทำงานเองนะถ้าเราไม่มีกรรมฐานสักอย่างหนึ่งมันก็จะล่องลอยแบบนี้แหละแล้วก็จะฟุ้งซ่านแล้วถ้าเรานั่งนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็หลับใช่ไหมอ่ะค่ะได้ไหมนะลองดูนะลองทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะคะมีอะไรไหม
เขาควรจะดูอานาปานสติไหมคะหรือว่าคุณแม่มีอะไรแนะนำที่จะให้เขาไปเริ่มต้นทำอะค่ะ
อานาปานสติมันเหมาะกับมันจะเป็นสมถะซะส่วนใหญ่นะคะเลยแนะนำว่าให้รู้สึกกายไปดีกว่าหรือจะใช้บริกรรมก็ได้นะอานาปานสติขึ้นไปทำเดี๋ยวหลับแน่ๆเลย นะบริกรรมไว้นะคะพุทโธพุทโธไว้ก็ได้บริกรรมมันทั้งวันเลยนะแล้วคอยรู้ทันจิตไปแต่แม่ก็แค่แนะนำเท่านั้นนะไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องดีที่สุดกับเรานะคะเพราะแม่ไม่ได้มียานที่จะรู้ว่าใครจะควรจะภาวนาอย่างไรนั้นก็คือให้ทางเลือกนะคะคือจะไปบริกรรมเอาหรือว่าจะรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวดีกว่านะคะอานาปานสติเดี๋ยวไปทำแล้วมันก็จะหลับหรือมันจะออกไปในทางสมถะซะมากกว่าด้วยนะค่ะมีอะไรอีกไหม
ขอบพระคุณค่ะ
Okay.
ไม่มีคำถามแล้วค่ะ
บทสิบ
สาธุค่ะ
คนที่สิบความคิดเกิดขึ้นตลอดเวลาที่ภาวนาบางครั้งเกิดต่อเนื่องหลายนาทีถึงจะรู้แต่รู้ว่าความรู้สึกไม่ใช่กายและไม่ใช่ใจความรู้สึกและใจเกิดขึ้นแล้วดับไปตามเหตุยังขี้เกียจไม่มีความเพียรสัมมาสติมีไม่เพียงพอจิตยังจมอยู่ในความคิดจะแก้ไขอย่างไรคะ
ก็รู้จุดของตัวเองแล้วไงทำความเพียรเยอะขึ้นหน่อยทำทุกวันแบ่งเวลาไปคืออย่างนี้เวลาที่มันใจลอยไปเนี่ยนะถ้าเป็นช่วงที่เราทำกรรมฐานนะต้องรู้นะเวลานั้นเป็นสมมติเราแบ่งเวลาไว้สมมติว่าชั่วโมงหนึ่งทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตใช่ไหมถ้าช่วงนั้นเนี่ยจิตมันหนีไปคิดเรื่องที่เราอยากคิดนะอย่าไปตามใจเขาเนี่ยคือพอรู้ทันเมื่อไหร่ปุ๊บกลับมาอยู่กับกรรมฐานของเราแล้วเดี๋ยวมันจะหลงไปอีกมันก็จะหลงไปคิดเรื่องที่มันอยากคิดอีกนะก็ต้องท่องไว้ว่าสมมติชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนะจะเป็นเวลาที่เราเรียนรู้กายรู้ใจของเราเรื่องอื่นทั้งโลกเนี่ยนะไม่สำคัญนะอย่าไปให้ค่าอย่าไปให้ความสำคัญกับมันอย่าไปตามใจมันในการปล่อยมันคิดไปเรื่อยๆจริงๆก็คือเราชอบคิดไงแล้วเราก็ปล่อยมันคิดไปเรื่อยๆมันก็จะแบบไปแบบนี้นะมีวินัยไว้คืออย่างสมมติเราแบ่งเวลาภาวนาชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมในชั่วโมงนั้นเนี่ยทำกรรมฐานจะพุทโธจะลมหายใจจะเคลื่อนไหวยังไงก็ได้นะคะทำแบบสบายๆไปแต่หลงคิดแล้วอย่าตามใจคิดไปเรื่อยๆหลงคิดแล้วรู้ทันกลับมาอยู่กับกรรมฐานนะเดี๋ยวมันจะหลงอีกจริงก็คือมันจะหลงเกือบตลอดเวลาเรารู้เท่าที่รู้ได้อย่างสมมติมันหลงเนี่ยเราอาจจะรู้ได้ทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่เป็นไรรู้เท่าที่รู้ได้ไปทุกครั้งที่รู้จิตมีสติจิตมีสมาธิหนึ่งขณะเราได้แต้มละนะเอาใหม่หลงรู้ใหม่หัดรู้บ่อยๆไปถ้าหัดบ่อยๆเนี่ยมันจะหลงเนี่ยมันจะสั้นลงมันจะรู้ได้บ่อยขึ้นเองนะคะคือแค่อย่าตามใจคิดไปเรื่อยๆเท่านั้นแหละนะมันก็จะไม่ฟุ้งซ่านเองมีวินัยหน่อยคือในช่วงในรูปแบบนะอย่าปล่อยใจล่องลอยไปนะคะฝึกไปสักพักหนึ่งนะจิตจะมีกำลังแล้วก็ห้ามขี้เกียจด้วย พอถึงยังไงเนี่ยนะภาวนาไงต้องสู้กับความขี้เกียจอยู่แล้วแบ่งเวลาไว้แล้วมีเทคนิคอีกอันนึงที่แม่ให้ดูความขี้เกียจนะเวลาเราขี้เกียจขึ้นมาเนี่ยเราสังเกตไหมอ่ะร่างกายก็ส่วนหนึ่งความรู้สึกขี้เกียจเป็นอะไรที่ครอบงำตัวเราอยู่นะถ้าเรารู้ทันนะเราเห็นความขี้เกียจเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้ามันไม่ใช่จิตนะความขี้เกียจเนี่ยมันจะกระเด็นหายไปเลยแล้วก็จะกลายเป็นจิตปกติที่ไม่ขี้เกียจแล้วเราก็เริ่มภาวนาได้เลยนะจริงๆขี้เกียจก็เป็นอารมณ์ตัวนึงเป็นความปรุงแต่งตัวนึงเหมือนกันเป็นกิเลสตัวนึงถ้าเรารู้ทันไม่ปล่อยให้มันครอบงำใจนะมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ถึงเวลาเราก็ไปภาวนาถึงเวลาเราก็ไปภาวนาขี้เกียจขึ้นมาดูไปเลยไอ้นี่ไม่ใช่จิตหรอกเป็นความปรุงแต่งตัวนึงนะเนี่ยหัดดูไปอย่างนี้ได้สู้กับความขี้เกียจสู้ความขี้เกียจมีแต่อย่างเดียวก็คือต้องมีสัจจะตั้งใจไว้นะต่อไปนี้เราจะภาวนาวันละเท่านี้เท่านี้แล้วเราก็ต้องทำให้ได้พอเราตั้งใจไว้แล้วเราทำได้เนี่ยมันจะเพิ่มเป็นกำลังจิตของเราที่มันจะแบบมันจะแบบแค่ตั้งใจจะทำงานอะไรแล้วจะต้องทำให้สำเร็จอ่ะแต่ถ้าว่าเราทำแล้วเราไม่สำเร็จแล้วเราตามใจกิเลสนะต่อไปเราตั้งใจทำอะไรใจมันจะอ่อนแอลงเรื่อยๆแต่ถ้าเราตั้งใจทำไปเรื่อยๆแล้วสม่ำเสมอไปจิตใจก็จะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆความขี้เกียจเนี่ยก็เอาชนะเราไม่ได้นะคะค่ะลองดูนะมีวินัยไว้แล้วก็ไม่ปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านไปนะค่ะมีอะไรถามอีกไหม
ไม่มีแล้วค่ะขอบพระคุณคุณแม่ค่ะ
วันสิบเอ็ด
คนที่สิบเอ็ดมีคำถามสองข้อค่ะข้อหนึ่งเคยสร้างกรรมชั่วไว้ระยะนี้รู้สึกละอายใจและโทษตัวเองในสิ่งที่เคยทำมาขอคุณแม่ช่วยแนะนำว่าควรทำอย่างไรจึงจะผ่านความรู้สึกเหล่านี้ไปได้ครับ
ทุกคนเนี่ยนะล้วนแต่เคยทำผิดพลาดมาแล้วทั้งนั้นแหละนะทำผิดแล้วเนี่ยนะถ้าเรารู้แล้วว่ามันไม่ถูกเนี่ยเราก็ตั้งใจไว้อย่างนี้ว่าเราจะพยายามระมัดระวังกายใจเราเนี่ยจะไม่ทำผิดซ้ำอีกนะนี่ตั้งใจแรกไว้อย่างนี้เลยนะอันที่สองก็คือสมมติสิ่งที่เราทำความผิดไปแล้วเนี่ยมันเกิดให้ผลเป็นวิบากมาวิบากเนี้ยเกิดเมื่อไหร่ก็ได้นะเดี๋ยวจะมีผลจากที่เราทำผิดไปแล้วส่งผลมากระทบเราเป็นวิบากของเราถึงที่มันวิบากมันกระทบมาถึงเราเนี่ยตั้งใจใช้มันไปนะอันนี้นะตั้งใจรับวิบากตั้งใจจะไม่ทำผิดซ้ำสองนะคะแล้วทีนี้เวลาที่เราคิดถึงความผิดที่เราทำสังเกตไหมเวลาเรานึกถึงความผิดปุ๊บเนี่ยใจเราเศร้าหมองนะมีความเศร้าหมองขึ้นมาเรารีบดูไปเลยนะความเศร้าหมองตัวนี้เป็นโทสะเนี่ยอย่างเนี้ยร่างกายก็ส่วนหนึ่งพอเราคิดเรื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บความเศร้าหมองเกิดขึ้นตรงนี้นะหัดดูไปความเศร้าหมองตัวนี้ไม่ใช่จิตเป็นความปรุงแต่งชั่วคราวที่มันจอนเข้ามานะหัดดูไปเลยความเศร้าหมองตัวนี้เป็นโทสะตัวนึงนะเราดูเหมือนดูกิเลสอื่นดูมันนะไม่คอยตามมันไม่ต่อต้านมันดูมันทำงานนะคะเห็นตัวความเศร้าหมองตัวนี้ถูกรู้ไปแล้วจะเห็นเลยความเศร้าหมองตัวนี้ก็ไม่คงที่ให้ดูอย่างนี้นะพอมันสลายไปนะแล้วพอเราคิดใหม่มันมาใหม่เราก็ตามรู้ตามดูไปหัดรู้หัดดูไปเรากำลังหัดภาวนาเนี่ยจิตใจเราเติบโตพัฒนาขึ้นส่วนกรรมวิบากในอดีตที่เราหลงพลาดไปแล้วนะก็ทำใจว่าถ้ามันมีวิบากมาเราใช้มันไปแล้วเราจะพยายามสำรวมระวังที่จะไม่ทำตัวนี้ใหม่ไม่ทำความผิดซ้ำรอยเดิมมันคือการสรุปบทเรียนสรุปบทเรียนเพื่อเราจะไม่ได้ไม่ทำผิดใหม่แต่เราแก้อดีตไม่ได้นะไม่ต้องไปแก้มันนะทุกคนเคยทำบาปทำชั่วมาแล้วทั้งนั้นแหละเราไม่ต้องแก้วิธีของชาวพุทธเนี่ยมีอย่างนึงก็คือถ้าสมมติเราทำกรรมชั่วไปแล้วนะก็ตั้งใจไว้จะไม่ทำอีกแล้วรีบทำกรรมดีไปเรื่อยๆจนกระทั่งกรรมชั่วนะมันวิ่งตามเราไม่ทันนะจะต้องไม่ทำอีกนะก็คือต้องไม่ประมาทไม่เผลอเพลินแล้วพอนึกถึงกรรมชั่วของเราเราเศร้าหมองขึ้นมาเราก็ดูความเศร้าหมองไปมันไม่ใช่จิตนะมันเป็นกิเลสเป็นโทสะตัวหนึ่งหัดดูไปว่ามันไม่คงที่ไปนะให้ดูอย่างนี้นะคะแล้วก็ภาวนาไปภาวนามานานหรือยังล่ะ
ประมาณ5ถึง6ปีเรียนกับหลวงพ่อค่ะแต่ว่ามันจะเป็นช่วงๆ
นะงั้น 5-6 ปีเนี้ยเราฟังหลักมาเยอะแล้วนะคะให้แม่เรียกร้องนิดนึง 5-6 ปีแล้วเนี่ยนะถ้าเราอยากก้าวหน้าอยากพัฒนาให้กลับมาทำรูปแบบสม่ำเสมอไปนะเนี่ยซ้อมทุกวันซ้อมทุกวันไปแต่ตอนซ้อมสบายๆเกิดใจนึกถึงเรื่องที่ผิดใจเศร้าหมองรู้ทันไปความเศร้าหมองสลายไปคืออย่างนี้กรรมได้ดีเราแก้ไม่ได้นะคะแต่เราสามารถที่จะสรุปบทเรียนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องทำกรรมอันนี้อันใหม่ในอนาคตนะส่วนผลของกรรมเป็นเรื่องช่วยไม่ได้นะหรือมีคนสมมติเราทำไม่ดีไปมีคนเกลียดเราก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับต้องยอมรับซะถ้าเรายอมรับความจริงเราก็จะทุกข์น้อยลงมีอะไรมาก็ถือว่าเรารับมันเราใช้มันไปนะคือทำความผิดเนี่ยมันทำกันทุกคนแหละตั้งแต่ที่เราเกิดมาเนี่ยมีใครไม่เคยทำผิดบ้างเป็นไปไม่ได้เลยนะเพียงแต่เราก็ต้องไม่ใช่ว่าเราต้องพยายามสำรวมว่าเราจะไม่ทำผิดนั่นแหละนะเพื่อที่เราจะได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะการทำความผิดคือการทำกรรมชั่วอันใหม่วันหนึ่งเราต้องรับผลกรรมตัวนั้นอันนี้แน่นอนนะงั้นการที่เราไม่ทำกรรมชั่วอันใหม่เพราะเรากลัวผลกรรมไงนะงั้นก็คืออย่าไปอะไรวอนอย่าไปเสียใจนะแล้วก็สู้ต่อไปแล้วพยายามทำกรรมดีก็คือภาวนาไปพัฒนาไปเรื่อยๆวันหนึ่งเนี่ยเราพ้นทุกข์ไปโดยที่ไอ้กรรมชั่วตัวนี้วิ่งตามไม่ทันได้นะคะแต่ส่วนถ้ามันจะตามทันมันก็ช่วยไม่ได้อีกเหมือนกระทั่งหลวงพ่อเองที่ยังหนีกรรมชั่วไม่พ้นเราก็ต้องเจอวิบากเป็นช่วงๆนะคะแล้วก็ตั้งใจกลับมาภาวนาสม่ำเสมอไปนะแล้วเราจะรู้เองว่าการภาวนาเนี่ยช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้ยังไงนะอย่าง 5-6 ปีมานี้เนี่ยเราสังเกตไหมว่าเราเปลี่ยนแปลงไปไหม
เขาบอกว่ามีนะคะแต่ว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องศีลเนี่ยค่อนข้างลำบากบางครั้งไปผิดศีลมาแล้วก็จะท้อใจท้อใจแล้วบางทีก็แบบก็เลิกไปเสร็จแล้วพอสักพักหนึ่งก็กลับมาภาวนาอีกเงี้ยค่ะ
นะตั้งใจเอาใหม่รักษาศีลไว้ให้เข้มเข้มไว้นะอดีตเนี่ยมันจบไปหมดแล้วล่ะแต่ณปัจจุบันหรืออนาคตเราทำได้นะเรารักษาวินัยของเราไปรักษาศีลไปนะอย่างแม่ยกตัวอย่างพระองค์คุลีมานเนี่ยท่านฆ่าคนตั้งเยอะตั้งแยะเลยอะแต่พอท่านตั้งใจแล้วว่าท่านจะละบาปตัวนี้ท่านไม่ฆ่าคนอีกนะก็ตั้งใจภาวนาแต่ท่านก็ต้องโดนวิบากนะโดนคนขว้างโดนคนแบบใส่บาตรอะไรเงี้ยซึ่งคือโดนทำร้ายต่างๆนานาจากคนที่ท่านเคยไปฆ่ามาใช่ไหมอ่ะคือญาติพี่น้องของเขาท่านยังเต็มใจรับวิบากแล้วสุดท้ายท่านภาคเพียรภาวนาท่านจนกระทั่งท่านได้บรรลุพระอรหันต์ไปเลยนะคนที่เคยทำความผิดแล้วไม่ใช่ว่าจะก้าวหน้าพัฒนาไม่ได้อยู่ที่ใจเราต้องเข้มแข็งให้พอนะต่อไปนี้เราจะรักษาศีลไว้อย่างเข้มงวดเราจะไม่ไปล่วงศีลอีกอย่างเงี้ยนะคะตั้งใจไว้แล้วก็ตั้งใจภาวนาทุกวันไปนะแล้วเราก็จะพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นได้เหมือนกันนะท่านพระองคุลิมานท่านยังทำได้เลยทั้งเราอ่ะกรรมเราจะเท่ากับการฆ่าคนตั้งเป็นพันเหรอนะดูซิมันเท่ากันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเราฝึกไปนะเราไม่ต้องกลัวเป็นแต่ว่าต้องตั้งใจไว้ตั้งใจรักษาศีลไว้อย่าไปยอมแพ้พอเรายอมแพ้ทีหนึ่งเนี่ยจิตใจเราจะอ่อนแอลงทีหนึ่งนะตั้งเป็นสัจจะไว้เลยแล้วก็พยายามรักษาตัวนี้ไว้เพื่อเราตั้งสัจจะแล้วเรารักษาสัจจะเราได้เนี่ยจิตใจเราจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเรายอมแพ้ใช่ไหมจิตใจเราจะอ่อนแอลงเรื่อยๆทางพัฒนาของเรามีแค่การก้าวเดินขึ้นไปเท่านั้นไม่มีทางหนีนะอยากก้าวหน้าต้องเดินเอาต้องสู้เอานะต้องเข้มแข็งไว้นะสู้ๆเนาะมีอะไรถามอีกไหม
มีคำถามข้อที่สองค่ะแม
่พร้อมมีคำถาม
ข้อสองค่ะโดยปกติเป็นคนใจร้อนหงุดหงิดฉุนเฉียวจมอยู่ในความคิดตลอดขอคุณแม่ช่วยแนะนำว่าจะภาวนาอย่างไรใจถึงจะสุขขุมและตั้งมั่นครับ
เหมือนเมื่อกี้ที่แม่สอนคนที่มีโทสะนะคนที่ขี้ใจร้อนคนที่มีโทสะเนี่ยนะมันก็คือเรามีอนุสัยคือความเคยชินที่จะมีโทสะความเคยชินที่จะใจร้อนนะเรามีแต่ความต้องรู้ทันเท่านั้นแหละมันถึงจะทำให้นิสัยตัวนี้ค่อยๆลดลงได้นะงั้นเราใจร้อนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะ ให้รู้ทันไวๆเวลาใจร้อนเนี่ยรู้สึกไหมว่ามันร้อนรนใจมันร้อนรนนะหรือเวลามันโมโหขึ้นมาเนี่ยใจมันก็ร้อนรนอีกนะใจไม่มีความสุขไม่ความสบายนะหัดดูตัวเล็กๆไปนะใจร้อนนะก็ท่องเอาไว้นะท่องหาอะไรก็ได้ท่องไว้ใจเย็นๆใจเย็นก็ได้นะช่องกับตัวเองไว้คือเราต้องสู้ถ้าเราไม่สู้เนี่ยนะนิสัยความเคยชินตัวเนี้ยถ้ายอมแพ้มันก็เพิ่มขึ้นนะถ้าเราสู้มันก็ลดลงกิเลสเนี่ยนะไม่มีคำว่าเท่าทุนนะมีแต่คำว่าขาดทุนกับกำไรนะอย่างพอเราร้อนใจปุ๊บแล้วเราตามใจเขาเราก็เพิ่มความเคยชินที่ร้อนใจเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราไม่ตามใจเขาความเคยชินที่ร้อนใจขาดทุนไปตัวหนึ่งเห็นไหมมันไม่มีเท่าทุนมีแต่ขาดทุนกับกำไรถ้าเราอยากจะเปลี่ยนตัวเองต้องเข้มแข็งไว้ใจร้อนโทสะเกิดขึ้นเก็บมือเก็บปากเก็บเท้าไว้จำไว้นะเก็บมือเก็บปากเก็บเท้าไว้อย่าไปทำร้ายคนอื่นรักษาศีลไว้แล้วหัดดูกิเลสตัวเล็กๆบอกแล้วไงตัวโตๆเรายังสู้ไม่ไหวหัดดูตัวเล็กๆอย่างเช่นนิดหนึ่งมันขัดใจละหัดดูที่ขัดใจขัดใจถูกรู้ขัดใจเป็นโทสะตัวหนึ่งใช่ไหมหัดดูไปความขัดใจเนี้ยอยู่ในอกนะความขัดใจตัวเนี้ยถูกเรารู้เข้าความขัดใจตัวนี้มันไม่คงที่พอเรารู้ทันมันค่อยๆสลายไปแล้วเดี๋ยวพอกระทบใหม่มันก็จะขัดใจอีกขัดใจอีกแล้วก็หัดดูไปเรื่อยๆหัดดูไปนะจิตใจเราเนี่ยมันจะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นแล้วความเคยชินที่มีโทสะมันจะค่อยๆลดลงคือกิเลสต้องสู้แบบนี้ทั้งนั้นเลยนะที่แม่บอกแล้วไงกิเลสตัวโตๆดูยากต้องหัดดูตั้งแต่ตัวเล็กๆนะพวกขัดใจขุนใจเคืองใจอะไรพวกนี้หัดดูให้หมดเลยเพราะพวกตัวเล็กๆเนี่ยเราดูได้อย่ารอให้มันระเบิดขึ้นมาแรงๆแล้วค่อยไปรู้ทันนะหัดดูตัวเล็กๆไปก่อนตัวใหญ่ๆมันก็จะเริ่มค่อยๆมีแรงสู้เอานะคะคนใจร้อนคนขี้โมโหเนี่ยถึงบอกไงว่ามันเป็นกิเลสที่รุนแรงนะแต่มันดูง่ายมันทำให้เราเป็นพวกมีปัญญากล้านะงั้นฝึกไปอย่าตามใจเขาท่องเอาไว้เก็บมือเก็บปากเก็บเท้าไว้ให้แน่นเลยนะแล้วก็หัดดูโทสะของเราไปดูได้ก็ดูไม่ได้ก็สวดมนต์แผ่เมตตาให้เบาลงนะนะที่บอกแล้วไงทำวิปัสสนาได้ทำไม่ได้ถอยลงมาเป็นสมถะทำสมถะไม่ได้เดินหนีไปก็ยังดีกว่าที่จะไปทำผิดศีลนะตั้งใจไว้อย่างนี้เลยมีแนวรุกแนวรับที่ชัดเจนอยู่แล้วต้องสู้เอานะคือกิเลสเนี่ยถ้าไม่สู้นะมีแต่เพิ่มขึ้นถ้าเราอยากพ้นทุกข์นะหรืออยากมีความสุขเพิ่มขึ้นเราต้องสู้กิเลสทุกคนแหละทุกคนต้องผ่านการสู้กิเลสมาแล้วทั้งนั้นแหละเรียกว่าอะไรเดินเชื่อแต่วันนี้นะถ้าเราปล่อยปะละเลยไปชาติหน้านะกิเลสยิ่งหนากว่านี้อีกยิ่งภาวนายากขึ้นเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นต้องรีบเดินตอนนี้ต้องรีบแก้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยเริ่มเดินตอนนี้เราจิตใจเราก็พัฒนาขึ้นเดี๋ยวนี้นะอยากพัฒนาเพื่อความพ้นทุกข์ถ้าเราไม่แก้ตัวนี้ยังไงไม่ว่าชาติไหนเราก็ต้องไปแก้ตัวนี้อยู่ดีแหละเพราะฉะนั้นชาตินี้รู้ทางแล้วรีบเดินเลยตั้งแต่ตอนนี้นะต้องสู้เอาสู้ๆนะเออมีคอร์สเมื่อไหร่ก็เข้ามาเป็นการเอากำลังใจนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเข้าใกล้ธรรมะเข้าใกล้อะไรใจก็จะได้มีเรี่ยวมีแรงสู้เอานะแล้วฟังธรรมหลวงพ่อบ่อยๆฟังบ่อยๆนะมันเข้าใจมากขึ้นจิตใจเราเติบโตขึ้นนะมันก็สู้กิเลสได้เยอะขึ้นเองแหละนะนั้นสู้ๆเอารักษาศีลก็เหมือนกันอันแรกไม่ได้เก็บมือเก็บปากเก็บเท้าไว้ก่อนสู้ไว้อย่างนี้อย่างน้อยก็มัดมือตัวเองได้สิใช่ไหมอ่ะมัดปากตัวเองได้ไหมต้องสู้เอาเนี่ยนะบอกแล้วกิเลสมีแต่กำไรกับขาดทุนไม่มีเท่าทุนนะนั้นถ้าเราไม่อยากขาดทุนเราต้องกำไรอย่างเดียวต้องสู้เอานะมีอะไรอีกไหม
ไม่มีแล้วค่ะ
สุดท้ายเกือบไม่ทัน
คนที่12เป็นคนมีโทสะมากรู้สึกว่าการกระทบเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้โทสะเกิดขึ้นอยากทราบว่าไม่ว่าโทสะจะเกิดขึ้นหรือไม่เราแค่รู้ทันใช่ไหมคะและถ้ามีความโลภหวังว่าโทสะจะไม่เกิด ควรรู้ทันความโลภหรือควรจะใช้วิธีอื่นแก้ไขเช่นเจริญเมตตาคะ
เดี๋ยวนะกิเลสเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะมันไม่หายไปหรอกเพราะว่าเราอยากนะมันไม่หายเพราะเราอยากมีแต่อย่างที่แม่บอกไม่ค่อยตามไม่ต่อต้านดูมันทำงานขัดเกลาเต็มไปเรื่อยๆกิเลสเราก็จะค่อยๆลดลงเนี่ยเป็นคนเจ้าโทสะใช่ไหมนั่นแหละทำแบบที่เมื่อกี้แม่สอนคนอื่นๆนั่นแหละเพราะวันนี้สอนเรื่องโทสะเยอะมากเลยนะเพราะคนส่วนใหญ่นั้นจริงเจ้าโทสะอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะพวกเรานะโดยภาพรวมอ่ะนะโทสะจะเยอะอยู่แล้วทีนี้บอกแล้วโทสะเนี่ยตัวใหญ่ๆดูยากหัดดูเล็กๆน้อยๆแม่ยกตัวอย่างหลวงพ่ออีกอันนึงหลวงพ่อบอกแต่ก่อนหลวงพ่อเป็นคนขี้โมโหมากเลยอ่ะแค่เปิดหน้าต่างเนี่ยนะแล้วแสงมันปะทะสายตาเนี่ยแค่นี้ก็หงุดหงิดแล้วอ่ะคนขี้โมโหนะมันจะโมโหได้ทุกเรื่องแหละอะไรนิดนึงมีผัสสะมากระทบปุ๊บมันก็โมโหเลยนะแต่หลวงพ่อก็หัดดูไปหงุดหงิดปุ๊บแทนที่จะไปโมโหไอ้แดดหรือโมโหแสงนะดูความหงุดหงิดในใจเรานะเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวลากิเลสที่เป็นโทสะตัวเล็กๆพวกนี้เราดูได้เพราะกำลังมันยังน้อยนั้นคนที่เจ้าโทสะจำไว้นะหัดดูตั้งแต่ตัวเล็กๆขัดใจขุนใจเคืองใจอะไรนี่ๆหน่อยๆเนี่ยย้อนดูใจตัวเองตลอดเวลาเลยนะพอใจไม่ปกติใจไม่มีความสุขแล้วรีบดูใจเราก่อนนะพอมันเคลียร์แล้วก็ค่อยไปแก้ปัญหาหรือไปดูอย่างอื่นต่อถ้าหัดดูไปเรื่อยๆโทสะเราก็จะค่อยๆลดลงนะงั้นใช้หลักนี้เหมือนกันอย่างที่เมื่อกี้สอนมาแล้วนะโทสะซะส่วนใหญ่นะคะก็ดูอย่างนี้ไปหัดดูไปเรื่อยๆแล้วมันมีส่วนที่แม่ลืมต่อไปหรือเปล่าเพราะว่าจำได้แค่นี้มีอะไรถามอีก
เขาบอกเวลาเขาโกรธมากๆเนี่ยมันเหมือนมีการแบบกดเอาไว้อะค่ะอันนี้ไม่ทราบว่ามันเป็นการแก้อาการหรือเปล่าคะ
แก้แต่ว่าถ้าหากว่ามันจะแรงนะเราก็ต้องกดไว้ก่อนแต่ถ้าหากว่าเราดูได้ก็อย่าไปกดมันก็คือถ้าสมมติมันมีความโกรธเกิดขึ้นใช่ไหมอะมันยังไม่ได้ออกไปทางไหนเลยเนี่ยอย่าเพิ่งไปกดมันให้ดูมันไปก่อนว่าร่างกายเขาส่วนหนึ่งความรู้สึกโกรธอยู่ตรงนี้หัดดูมันด้วยใจที่สบายๆถ้าไปกดมันนะกดเนี่ยมันจะเหมือนหินทับหญ้ากดให้มันยุบลงไปเนี่ยนะมันจะมีแรงกดดันถ้าเรากดตัวเองบ่อยๆเนี่ยนะวันใดวันหนึ่งเนี่ยมันกดจนไม่ไหวแล้วมันจะระเบิดออกมามันจะแรงมากนะอย่าใช้วิธีกดให้ใช้วิธีรู้ทันให้ใช้วิธีรู้ทันก่อนยกเว้นว่ามันจะออกไปทางกายทางวาจาแล้วอ่ะค่อยกดมันนะอันเนี้ยเอาศีลมากั้นเนี่ยคือกายมีกดเอาไว้แต่กดเอาไว้เนี่ยมันจะเพิ่มแรงกดดันเราวันใดวันหนึ่งถ้ามันสะสมพอมันจะระเบิดเถิงออกมาเลยนะก็หัดดูหัดรู้ไปอย่าเพิ่งไปกดมันถ้ายังดูได้ดูไปก่อน
ค่ะขอบพระคุณคุณแม่ค่ะ
สำเร็จตามเวลานะก็ข้อนี้เป็นข้อสั้นนะก็แม่ก็หวังว่าการตอบคำถามของแม่เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับพวกเราบ้างนะคะการมีฟังผู้ช่วยสอนอะไรเป็นระยะเนี่ยก็เป็นประโยชน์กับพวกเราฟังแล้วลองเอาไปทำดูนะคะคือถ้าไม่ลองทำดูเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นผลไม่ได้ประโยชน์อะไรนะพวกเราลองฝึกแล้วลองทำดูแล้วจะได้รับผลอย่างที่พวกเราต้องการไปนะคะก็ปิดท้ายก็คือแม่ก็ขอให้พรแล้วกันนะคะบุญใดที่แม่ทำแล้วทั้งหมดทั้งปวงในสังสารวัฏนี้ขอให้ทุกคนในที่นี้และทุกคนในคอร์สได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นให้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการภาคเพียรภาวนาให้รู้ธรรมเห็นธรรมเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกคนนะคะอนุโมทนากับทุกคนด้วยมีความสุขความเจริญนะ